Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda g'allakorlar rejadan ortiqcha bug'doy olinayotganidan shikoyat qilmoqda. Mirziyoyev shahar sozligi oligarxlar quradigan maxsus hududlar uchun maxsus istisnolar normaga aylandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston fermerlik.
G'allakorlar rejadan ortiqcha bug'doy olinayotgandan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Namangan viloyati Pop tumanida 30 gektar maydonda g'alla yetishtirgan fermerning anonim qolish sharti bilan aytishchi, mahalliy mulozimlar g'allakorlarni ochiqchasiga talamoqda. O'z hosilingga o'zing xo'jayin emassan. Shimoliy Koreyaga o'xshab nazorat o'ta qattiq. Ichki ishlardan, favqulodda vaziyatlar vazirligidan, hokimlikdan vakillar bor. Ular fermerni ochiqdan-ochiq talashadi. Dastlabki shartnoma bo'yicha 90 tonna g'alla topshirishim kerak. Lekin hozir 130 tonna topshirasan deb talab qilyapti, deydi poplik fermer. Uning aytishicha, shartnomadan ortiq g'alla uchun biror hujjat imzolamagan, biroq bu hokimlikning temir daftarida qayd qilingan. Tuman hokimi o'z holicha fermerlarga reja belgilaydi. Buni fermerlar tilida temir daftar deyiladi. Mendan talab qilinayotgan shartnomadan ortiq 40 tonna g'alla ham shu temir daftarga kiritilgan. Bu daftar hokimlik vakillarida bo'ladi. IIB fermerlardan shu daftardagi rejani bajarishni talab qiladi. Shu daftardagi reja bajarilmasa, fermer o'ziga umuman bug'doy ola olmaydi, dedi poplik fermer. Bugun erta poplik fermerning bug'doy dalasida o'rish ishlari boshlanadi. Ayni paytda ozodlikka bo'layotgan murojaatlardan ma'lum bo'lishicha, popdagi vaziyat mamlakatning deyarli barcha joyida kuzatilmoqda. Buxoro viloyati Shofirkon tumanidagi bir guruh fermerlar ham g'allasining rejadan oshig'i olib qo'yilayotganidan noliydi. Tuman hokimi har bir fermerga 5 tonnadan 15 tonnagacha qo'shimcha don topshirish bo'yicha soliq soldi. Don topshirmagan fermer qo'lidan yerni tortib olish bilan qo'rqitishadi. Biz shartnomada belgilangan g'alla hosilini topshirsak, ortiqcha don topshirishni talab qilish nimasi? Qolaversa, hokim fermerlarning hosiliga nega xo'jayinlik qiladi, deydi shofirkorlik fermerlar. Pop va Shofirkon tuman hokimliklarining ozodlik bog'langan xodimlari fermerlar iddaolarini inkor qilishga urindi. Fermerlar g'alla rejasini topshirsa, hech kim ulardan ortiqcha hosilni ber deb so'ramaydi, dedi Shofirkon tuman hokimligi xodimi. Ayni paytda Surxondaryo viloyat IIBsi fermerning oshiqcha g'allasi olingani holatini o'rganishni boshladi. Muzrobod tumanidagi Xannayeva Aysaat fermer xo'jaligi boshlig'i Aysaat Xannayevaning ijtimoiy tarmoqlar orqali rahbarlarga murojaat qilib, 2 gektar g'allasi majburan o'rilganidan shikoyat qilgandi. Rasmiy xabarga ko'ra, fermer g'allasini majburan o'rdirgan Muzrobod tuman IIB xodimi To'ray Ergashevning xatti-harakatlari yuzasidan idoraviy xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda. Andijon viloyati Asaka tumanidan ozodlikka bog'langan fermerlar esa bug'doy narxiga e'tibor qaratgan. Ular da'vosicha bug'doy juda arzon narxda qabul qilinmoqda. Fermerlar bir yildan buyon mehnat qilib g'alla yetishtirdik. O'rim davriga kelib 1 gektar yerga ekilgan g'allani o'rish uchun 30 litr dizel va kombayn xizmatiga har gektar uchun 700 ming so'mgacha talab qilinmoqda. Bug'doy tashish uchun kelgan transport egalariga tonnasiga 30 ming so'mdan yoki 15 kilodan bug'doy berish kerak. Bug'doy don korxonasiga olib borilgach, analizga deb 1-2 chelakdan bug'doy olishadi. Don korxonasi esa har kilogram bug'doyni 1350 so'mdan qabul qilmoqda. Bug'doy yetishtirish uchun xarajatlarimiz esa kilosiga 2100-2200 so'mdan to'g'ri kelmoqda. Bunaqada fermer qanday foyda ko'rsin, deydi asakarlik fermerlar. Prezident qaroriga ko'ra 2021 yil hosilidan boshlab davlat tomonidan g'allaga xarid narxini belgilash amaliyotidan to'liq voz kechilishi lozim edi. Biroq fermerlar bilan eski narxda yoki g'alla narxi ko'rsatilmagan shartnomalarga majburan qo'l qo'ydirib olingani haqida ozodlik avval yoritgandi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Jannatdan daraklar 2. Mirziyoyev davri targ'iboti uchun milliardlab pul o'tkazish so'raldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Joriy yil kuzida ikkinchi muddatga qayta saylanishi kutilayotgan amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev islohotlarini tarannum qilishga davlatning milliardlab puli sarflanmoqda. Bu jarayon bosh vazir o'rinbosari Mirziyoyev hukumatining oldi targ'ibotchisiga aylangan Aziz Abduhakimovning vazirlik va davlat tashkilotlari, qolaversa tijorat banklariga bergan majburiy topshirig'i asosida bormoqda. Ozodlikka nusxasi yuborilgan kelishuvlar davlat tashkilotlari zimmasiga mahalliy jurnalistlar ruscha naismi nomi bilan ataydigan O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasiga amalga oshirilayotgan islohotlar haqida tezkor ma'lumot tarqatish uchun milliardlab so'm pul o'tkazish majburiyati yuklatilganini ko'rsatadi. Ushbu assotsiatsiya raisi bir paytning o'zida ham O'zbekkino rahbari, ham qator xususiy telekanal va axborot saytlari egasi, media magnat Firdavs Abduxoliqovdir. Abduxoliqov Islom Karimov davrida uning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova tadbirlarining yetakchi tashkilotchisi va targ'ibotchilaridan biri sifatida tanilgan. Karimova qamalishi bilan undan rasman yuz o'girgan va o'ziga qarashli matbuotda Gulnoraning kirdikorlarini fosh qilgan Abduxoliqov bir muddat tanaffusdan so'ng Shavkat Mirziyoyev islohotlarining bosh propagandachisiga aylandi. Elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasiga pul o'tkazgan vazirliklardan birining mulozimi Abduxoliqov davlat idoralariga majburan sotayotgan Yangi O'zbekiston, Yangi Nigoh milliy media dasturi doirasida ochiqchasiga manfaatlar to'qnashuvi, qolaversa davlat mablag'larining o'zlashtirilayotganini iddao qildi. Ozodlik bu iddaolarga Firdavs Abduxoliqovning bevosita o'zidan izoh ololmadi. Elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasining mazkur media dasturi uchun mas'uli Ozodlik bilan suhbatda o'zini elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi bosh direktori o'rinbosari deb tanishtirgan Rajabboy Rajabov bunday iddaolarni rad qildi. Yangi O'zbekiston, Yangi Nigoh media dasturining butun mamlakat bo'ylab davlat va nodavlat tashkilotlariga taklif qilinganini aytgan Rajabovga ko'ra, bu jarayonda mutlaqo majburiylik yo'q. Jannatdan daraklar, 2-sezon yangi epizodlar. Ozodlikka shaxsi sir qolish sharti bilan gapirgan O'zbekistondagi yirik vazirlik va tijorat banki mulozimlari, bosh tashabbuschisi Firdavs Abduxoliqov bo'lgan Yangi O'zbekiston, Yangi Nigoh milliy media dasturini shunday nomladi. Abduxoliqov fevral oyida bosh vazir Aripov raislik qilgan kabinet majlisida mustaqillikning 30 yilligi bahonasida Mirziyoyev islohotlarini keng targ'ib qilish g'oyasi bilan chiqdi. Bunday propaganda tadbirlari uchun katta pul so'radi. Uning tashabbusi Vazirlar Mahkamasining xizmat doirasida foydalanish uchun deb tasniflangan protokolga kiritildi. Lekin hech kim bunaqa safsatabozlikka pul ajratishga unamadi, deydi jarayon tafsilotlaridan bevosita xabardor mulozim. Bu protokol bajarilmaganidan keyin Ozodlik gaplashgan Toshkent mulozimlariga ko'ra, o'tgan oy bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimov vazirlik va qo'mitalar, tashkilotlar rahbarlari o'rinbosarlari va matbuot kotiblarini yig'ib alohida majlis o'tkazgan. Ana shu majlisda hech kimga bildirmaslik sharti bilan Abduxoliqov uyushmasiga pul o'tkazishni majburiy qilib qo'ydi. Bu gap chetga chiqib ketmasin tag'in deb yig'ilganlardan iltimos ham qildi. Qaysi vazirlik va tashkilotning bu propaganda tadbirlariga qancha pul o'tkazishi ularning moliyasiga qarab belgilandi. Kimgadir 1 milliard, tijorat banklariga 2 milliard, yana qaysidir davlat tashkilotlariga 5 milliard so'mgacha majburiy o'lpon solindi. Hamma dod deyapti, deydi Ozodlikka majburiy to'lov shartnomasi tuzgan davlat tizimi rasmiysi. Ozodlik suhbatdoshlari O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligi bahonasida elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi dasturiga kiritilgan kompaniyalarni bir pulga qimmat tadbirlar, mustaqillik va saylov bahonasida pul yig'ish amaliyoti deb baholadi. Ozodlikka bosh vazir o'rinbosari bosimi ostida elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi bilan shartnoma tuzishga majbur bo'lgan davlat tashkilotlaridan biri, qolaversa tijorat banki mulozimi o'z idorasi rahbari nomiga yozilgan xat va unga ilova qilingan kelishuv nusxasini taqdim qildi. Elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi boshqaruvi raisi o'rinbosari bosh direktor Safoyev imzosi bilan yuborilgan xat ham, unga ilova qilingan kelishuv matni ham ayni. Tafovut faqat vazirlik va idora rahbarlari nomi hamda ulardan so'ralayotgan mablag' miqdorida. Xususan Ozodlik ko'rgan kelishuvlardan birida 1 milliard so'ralgan bo'lsa, boshqasida 2 milliard so'ralgan. Kelishuv shartlarida ham juz'iy farq kuzatiladi. Bir idoradan xizmat haqining 30%ini 5 ish kuni ichida to'lash so'ralsa, boshqasidan 40%ini oldindan to'lab qo'yish so'raladi. Safoyevning vazirlik, qolaversa tijorat banklari rahbarlariga yuborgan xatida Yangi O'zbekiston, Yangi Nigoh media dasturi doirasida ishlab chiqilgan 60 dan oshiq loyihani ko'rib chiqib, agar qiziqish bo'lsa, ularni xarid qilish so'ralmaydi. Aksincha, rahbarlardan bu xizmatlar uchun shartnoma imzolash va falon pulni to'lab qo'yishda amaliy yordam ko'rsatish so'raladi. Ozodlik manbalari, elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi, davlat tashkilotlari rahbarlaridan tuzishni so'rayotgan shartnoma doirasida taklif qilingan xizmatlar ro'yxatini ham taqdim qildi. Ular orasida elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasiga a'zo telekanallar axborot dasturlarida pul to'lagan vazirlik faoliyatini haftada kamida 2 marotaba yoritish, bu xabarlarni ijtimoiy tarmoqlarda ham tarqatish, milliy matbuot markazida brifinglar uyushtirish, master-klass, turli seminarlar tashkil qilish, har bir vazirlik xodimlarini yoppasiga Telegram va Facebook sahifalariga a'zo qilish, amalga oshirilayotgan ishlar va islohotlar borasida tezkor ma'lumot almashishni yo'lga qo'yish, har bir vazirlik faoliyatiga oid 2 dan reklama roligi tayyorlab, uni 20 ta telekanalda 2000 marta efirga uzatish bor. Bu xizmatlar ro'yxatiga e'tibor bering. Davlatning yuzlab milliard pulini Firdavs Abduxoliqovning uyushmasi olyaptida, xizmatni xususiy telekanallar qilyapti. Bu yerda korrupsion sxema bor. Ikkinchisi, matbuot erkinligini qo'llayapman deb xalqaro donorlardan pul olib kelayotgan nodavlat uyushmasi xususiy telekanallar faoliyatiga bevosita daxl qilyapti. Ularni davlat propaganda mashinasiga aylantiryapti, deydi Ozodlik gaplashgan vazirliklardan birining matbuot xizmati xodimi. Ozodlik 14-iyun kuni O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasining Yangi O'zbekiston, Yangi Nigoh media dasturi ijrosiga bevosita aloqador rasmiylar bilan gaplashdi. Xususan o'zini assotsiatsiya bosh direktori o'rinbosari, mazkur uyushma a'zosi bo'lgan xususiy telekanal bosh direktori deb tanishtirgan Rajabboy Rajabov Ozodlik savollariga javob berdi. Elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi nomidan gapirgan Rajabov, Yangi O'zbekiston, Yangi Nigoh media dasturi haqida ayrim kalta fahm xoinlar odamlarda noto'g'ri tushuncha hosil qilishga urinayotganini ta'kidladi. Bu jarayonda hech qanday majburlash yo'q, majburiy pul o'tkazish yo'q. Biz 50 dan oshiq platformada 60 ta loyihani amalga oshirish bo'yicha taklif berdik. Bu kelishuvlarga hukumat aralashmayapti, dedi Rajabov. Ayni paytda elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi rasmiysi o'tgan oy bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimov o'tkazgan yig'ilishda Yangi O'zbekiston, Yangi Nigoh media dasturi bilan tanishtiruv bo'lganini tasdiqladi. U shuningdek mazkur media dastur ijrosini qo'llab-quvvatlashni so'rab, Vazirlar Mahkamasiga media xol tuzib berishni so'rab maxsus xat bilan murojaat qilganini ham bildirdi. O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi o'zini mamlakatdagi so'z erkinligiga va demokratiya targ'ibotchisi sifatida taqdim etadi va buning uchun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, UNESCO kabi xalqaro tashkilotlar, AQSh, Britaniya, Germaniya kabi g'arb hukumatlaridan grant oladi. Deutsche Welle, BBC, Amerika ovozi bilan hamkorlik qilib keladi. Assotsiatsiya nodavlat telestansiyalar efiri kontentining xilma-xilligini ta'minlash, teleradio uzatuvchilarining fuqarolik jamiyatini qurishdagi faolligini oshirishni o'z ustuvor vazifasi qilib belgilagan. Bunday iddao bilan ishlayotgan nodavlat uyushmasi nega markazlashgan hukumat propagandasi bilan shug'ullanmoqda degan savolga Rajabov bunday amaliyotning yangi emasligini bildirdi. Oldingi yillarda ham bizga so'z erkinligini qo'llash uchun hukumat buyurtmalari berilgan. Har yili media forumlarni davlatdan pul olib, qilib, uyushtirib berganmiz. Demokratik debatlar o'tkazganmiz. Bu taklifni majburiy deb qabul qilganlar fitnachi, kaltafahm matbuot kotiblari, ig'vogarlarning ishi bu, dedi Rajabov. Ozodlik bilan suhbat davomida Rajabov o'zi rahbarlik qilayotgan uyushma bilan Yangi O'zbekiston, Yangi Nigoh media dasturi doirasida kelishuv tuzishga majburlanayotgan davlat va tijoriy tashkilotlarni bevosita o'ziga murojaat qilishga chaqirdi. Majburiy deb o'ylayotganlar bevosita menga chiqsin. Hamma savollarga javob berishga tayyorman. Biz ularga 10 milliardlik xizmatni 1 milliardga taklif qilib muttahamga chiqayapmiz, dedi Rajabov jumladan. O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi 2003-yilda samarqandlik Firdavs Abduxoliqov tomonidan tuzilgan va hozirgacha uning boshqaruvida qolmoqda. Abduxoliqov marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan 10 yil juda yaqin hamkorlik qilgan va shuning ortidan O'zbekistondagi eng yirik media magnatga aylangan. Abduxoliqov elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi boshqaruvi raisi. O'zbekkino rahbari bo'lish barobarida ayni paytda O'zbekistondagi mashhur Sevimli va MyFive telekanallari, shuningdek Darakchi nashri egasi hamdir.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Otliqqa yo'q qo'y go'shti. Qo'ylar O'zbekistonga sotilayotgani sabab Qozog'istonda go'sht qimmatladi. Qozog'istonda qo'y va qo'y go'shti narxi keskin ko'tarilgani kuzatilmoqda. Qo'y bahosi bir yil ichida qariyb 2 barobarga oshdi. Sotuvchilar buni qo'y qo'zi kamayib ketgani va yem-xashak qimmatlashgani bilan izohlashadi. Qishloq xo'jaligi vazirligining qayd etishicha, go'sht kombinatlari xomashyo bilan atigi 55% ga ta'minlangan. Yashil bozor nomi bilan mashhur Olmaota markaziy bozorida qo'y go'shtining kilosi 2700-3000 tanga, ot go'shti 3600 tanga, mol go'shti esa 2200 tanga turadi. O'tgan yili mol va qo'y go'shtlari narxida katta tafovut yo'q edi. 2020 yilning iyulida 1 kilo qo'y go'shtining bahosi 2000-2100 tanga edi. Olmaotaning boshqa tumanlarida ham shu ahvol. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari sotiladigan Turksib bozorida qo'y go'shti kilosiga 2500-2700 tanga, mol go'shti 2300 tanga. Ozodlik muxbirining nega qo'y go'shti buncha qimmat degan savoliga sotuvchilar so'nggi 3 yilda chorvoning katta qismi O'zbekistonga jo'natilyapti deb javob berishadi. 2019 yil 10-oktyabrda Avil partiyasi raisi senator Ali Bektayev yil davomida xorijga yirik shoxli qoramol sotish, 2 mayda mol sotish esa 7 barobarga oshganini ma'lum qilgandi. Bektayevning so'zlariga ko'ra, chorvoning 80%ini O'zbekiston xarid qilgan. Ular nafaqat chegaraga yaqin Turkiston va Qizilo'rda viloyatlaridan, balki Sharqiy Qozog'iston, Akmola, Qarag'anda, Olmaota va Jambil viloyatlaridan ham saramollarni olib ketishmoqda degan senator. Mazkur faktlar e'lon qilingach, Qishloq xo'jaligi vazirligi 2020 yil yanvardan e'tiboran tirik qoramolni chetga sotishga muvaqqat moratoriy joriy qildi. Ushbu chora go'sht yetishtirish tarmog'ini rivojlantirish va go'sht narxi o'sishini oldini olish dasturini amalga oshirish maqsadida qabul qilingan edi. Natijada 2020 yilda qo'y go'shti eksporti 2019 yilga qiyosan 2 barobarga kamaydi. 2019 yilda Qozog'istondan 12,5 million dollarlik qo'y go'shti olib chiqib ketilgan bo'lsa, 2020 yilda bu raqam atigi 5,6 million dollarga teng bo'ldi. Qozog'iston tashqi savdo tahliliy portali ma'lumotiga ko'ra, Qozog'istonda yetishtirilgan qo'y go'shtining asosiy xaridorlari Birlashgan Arab Amirliklari, O'zbekiston va Rossiyadir. Umumiy eksport hajmining 97% shu 3 davlat hissasiga to'g'ri keladi. Qishloq xo'jaligi vazirligiga ko'ra, Qozog'istonda 2020 yilda 16.9 million bosh qo'y boqilgan. Taqqoslash uchun 2018 yilda ular 18.7 million bosh edi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Toshkent hokimligi Rossiya delegatsiyasini soliq to'lovchilar hisobidan shohona ziyofat bilan siyladi. Amaldorlarga sovg'a oldi berdisi bo'yicha cheklov o'rnatiladi. Otliqqa yo'q qo'y go'shti. Qo'ylar O'zbekistonga sotilayotgani sabab Qozog'istonda go'sht qimmatladi. Afg'onistondan Chechenistongacha Taliban musulmon yoshlar orasida ommalashmoqdami? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Toshkent hokimligi Rossiya delegatsiyasini soliq to'lovchilar hisobidan shohona ziyofat bilan siyladi. Cho'ntak advokatlar odil tergovga to'siq bo'lmoqda. Amaldorlarga sovg'a oldi berdisi bo'yicha cheklov o'rnatiladi. Ko'cha tozalovchi ayollar maosh oshishi borasida deputatlardan najot kutmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Amaldorlarning daromadlarini deklaratsiya qilinishini nazarda tutuvchi qonun loyihasida davlat xizmatchilarining vazifasini bajarish vaqtida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan bir qator masalalar tartibga solinishi ko'zda tutilmoqda deya xabar qiladi Daryo.uz nashri. Avvalroq korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi davlat xizmatchilarining daromadlari, mol-mulkini deklaratsiya qilish va manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun loyihasini ishlab chiqqani haqida xabar berilgan edi. Loyihada mansabdor shaxslarning barcha daromadlari va xarajatlari deklaratsiya qilinishi belgilangan. Shuningdek, qonun loyihasida davlat xizmatida manfaatlar to'qnashuvining oldini olish va ularni hal qilish mexanizmlari, davlat xizmatchisining vazifasini bajarish vaqtidagi taqiqlar va sovg'alar oldi berdisi bilan bog'liq cheklovlar belgilanmoqda. Mahalla gazetasiga ko'ra, O'zbekistonda advokatlar huquqlarini ta'minlash bo'yicha muammolar mavjud. Avvalo, kadrlar tanqisligi va sifati masalasiga e'tibor qaratish kerak. Qayd etilishicha, mamlakatda asosan 50 yoshdan oshgan, oldinlari prokuraturada, sudda va tergovda ishlaganlar advokatlik qiladi. Advokat bo'laman deb ta'lim olayotgan yoshlarni uchratish amri mahol. Mamlakatda bugungi kunda 4000 atrofida advokat faoliyat yuritadi. Ya'ni aholi jon boshiga hisoblaganda 8,500 kishiga o'rtacha bir nafar advokat to'g'ri keladi. Ularning ham 43% Toshkent shahrida ish olib boradi. Deylik, Samarqand, Andijon, Termiz, Nukus, Mirishkor, Uzun kabi 20 ta tumanda birorta ham advokatlik firmasi ro'yxatdan o'tmagan. Eng og'riqli nuqtalardan biri cho'ntak advokatlarga daxldor. Davlat tomonidan taqdim etilgan advokatlarni tanlashning ochiq-oshkora tartibi yo'qligi bois ayrim tergovchilar o'ziga tanish advokatlarni chaqirib, ayblanuvchiga ta'sir o'tkazish hollari uchrab turadi. Misol uchun Toshkent shahrida o'tgan yili davlat tomonidan advokatlarga 7 milliard so'mdan ziyod mablag' ajratilgan bo'lsa, ushbu mablag'ning teng yarmi 20 ta advokatlik firmasiga berilgan. Holbuki poytaxtda 746 firma mavjud deb yozadi Mahalla nashri. Toshkent shahar hokimligi Rossiyadan kelgan delegatsiyaning birgina kechki ovqati uchun byudjetdan 27 million so'm xarajat qilgan. Bu fakt bloger hamda mahalliy matbuot surishtiruvida yuzaga chiqqan. Davlat Dumasi Mudofaa qo'mitasi raisi Vladimir Shamanov boshchiligidagi Rossiya qahramonlari assotsiatsiyasining 28 kishidan iborat delegatsiyasi 2021 yilning 24 aprel kuni poytaxt hokimligi tomonidan Crystal Garden restoranida shohona ziyofat bilan siylangan. Shunisi e'tiborga molikki, restorandagi mahsulotlar bozor narxidan ancha qimmatga taqdim etilgan. Masalan, o'rtacha 209 ming so'm turadigan Royal Elite arog'i uchun hokimiyat 383 ming so'm sarflagan. Qayd etilishicha, bu Toshkentda bir martalik kechki ovqat uchun sarflangan byudjet mablag'i. Rossiya delegatsiyasi esa nafaqat poytaxt, balki Jizzax, Sirdaryo, Samarqand va Buxoro viloyatlarida ham mehmon qilingan. Shuningdek, Toshkent shahri hokimiyati 2020 yil 20-dekabr kuni bo'lib o'tgan tadbir uchun 1.7 milliard so'm sarflagani ham jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'ldi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistondan Chechenistongacha Taliban musulmon yoshlar orasida ommalashmoqdami? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh 2021 yilning kuziga qadar Afg'onistondan o'z qo'shinlarini olib chiqish jarayonini yakunlamoqchi. Washington o'z harbiylarini olib chiqib ketishga hozirlanar ekan, Markaziy Osiyoda Taliban ekstremistik harakatining ta'siri kuchayib bormoqda. Guruh saflarida rossiyalik va markaziy osiyolik ko'plab jangchi borligini hisobga olsak, sodir bo'layotgan voqealar ushbu mamlakatlar xavfsizligiga tahdid soladimi? BMT monitoring guruhi mutaxassislari ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda Afg'onistonda qariyb 85 ming Taliban jangarisi va 10-15 mingga yaqin chet ellik yollanma jangari bor. Ular orasida qo'shni davlatlar fuqarolari ko'p, ammo ularning aksariyati sobiq Sovet respublikalari, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston va Rossiya fuqarolaridir. Afg'onistondagi rossiyaliklar orasida Shimoliy Kavkazdan borgan shaxslar ko'pchilikni tashkil etadi. Yevropa analitik klubi raisi, Markaziy Osiyo iqtisodiyoti hamda xalqaro terrorizmga qarshi kurash bo'yicha tadqiqotchi Nikita Mentkovich Ozodlikning Kavkaz Realiy nashri bilan suhbatda, AQShning Afg'onistondan chiqib ketishi Afg'oniston hududida terror kuchlarining ko'payishiga olib keladi va shimoldagi qo'shinlarga tahdid tug'diradi. Talibonlar kamida yashirin tarzda o'z ittifoqchilari shimolga qarab tarqalishini qo'llab-quvvatlaydi. Shuning uchun mintaqa davlatlari hozir kuch to'plashlari va Moskva atrofida birlashishlari kerak deb tushuntirdi. Mentkovich ittifoqchilar atamasi bilan Rossiyada taqiqlangan Al-Qoida, Jamoat Ansorulloh, Turkiston Islomiy harakati terror guruhlarini nazarda tutdi. Ushbu guruhlar a'zolari orasida sobiq SSSR mamlakatlarining ko'plab fuqarosi bor. Shu bilan birga Mentkovich Rossiya radikallar uchun asosiy nishon emasligiga ishonadi. Terrorchilar oddiyroq nishonlarga hujum qilishadi. Rossiyaning Markaziy Osiyo va Janubiy Kavkazdagi ittifoqchilariga hujum qilish orqali Rossiyaga qo'l tekkizishga harakat qiladilar, dedi Mentkovich. Taliban rahbariyati ayni damda asosiy e'tiborni Afg'oniston hukumati bilan tinchlik jarayoni bo'yicha olib borilayotgan muzokaralar hamda xorijiy qo'shinlarni olib chiqib ketish borasida AQSh bilan erishilgan kelishuvga qaratmoqda. Jorj Vashington universitetining xavfsizlik siyosati bo'yicha tadqiqotchisi, Kavkaz tadqiqotlari jurnalida Taliban haqida chop etilgan maqolalar muallifi Lila Haynes Kavkaz Realiy nashri bilan suhbatda: "Menimcha Talibanning geosiyosiy manfaatlari hozirda juda cheklangan va ularning asosiy sa'y-harakatlari Afg'oniston bilan cheklanib turibdi. Hech bo'lmaganda kelgusi 2 yil davomida", dedi. Uning so'zlariga ko'ra, toliblar hozirgi sharoitda postsovet markaziy Osiyoda faol ish olib bora olmaydi. Hozir Taliban ko'pi bilan chegaralararo hujumlarni amalga oshirayotgan jangarilarni jimgina dastaklashi mumkin. Haynesni Suriyadagi jangchilarning qaytib kelishi ko'proq tashvishlantiradi. 2000-yillarning boshidan 2015 yilgacha Afg'onistonda faoliyat yuritayotgan chechen jangarilari haqida xabar bo'lgan. Ammo ular ishonchsiz ko'rinadi. Amerika va koalitsiya kuchlar birorta chechenni qo'lga olgani yo'q. Ehtimol ular Markaziy Osiyodan borgan rus tilida so'zlashuvchi jangarilarga duchor bo'lishgan va ularni chechenlar deb o'ylashgan. Talibanning Chechenistondagi ta'siri juda oz. Al-Qoida va Islomiy davlat ta'siri esa kattaroq, deya so'zini davom ettirdi Haynes. Uning fikriga ko'ra, so'nggi bir necha yil ichida Chechenistonda jangarilar jonlangan. Suriyadagi to'qnashuvlarda qatnashgan jangarilarning vataniga qayta olish olmasligiga qarab, vaziyat yanada keskinlashishi mumkin. Ushbu bosqichda Rossiya va Markaziy Osiyo hukumatlari jangarilar va ularning oila a'zolarini vatanga qaytarish bo'yicha qat'iy rejalar tuzib, ularni deradikalizatsiya dasturlaridan o'tkazganlari ma'qul, deb maslahat berdi Jorj Vashington universiteti tadqiqotchisi. Uning ta'kidlashicha, xalqaro tuzilmalardagi barcha faol islomiy guruhlar franchising modeli asosida ishlaydi. Bu shuni anglatadiki, tadqiqot guruhlar Al-Qoida bilan aloqada ekanliklarini da'vo qilayotgan bo'lsalar ham, ularning asosiy guruh bilan aloqasi cheklangan. Siyosiy tahlilchi Andrey Serenka Kavkaz Realiy bilan suhbatda ayni paytda Taliban ramzlari radikal musulmonlar orasida tobora ommalashib borayotganini aytdi. Bu holat Talibanlarning siyosiy va mafkuraviy ambitsiyalarining kattalashishi bilan bog'liq. Guruh tobora o'zining an'anaviy ta'sir doirasini kengaytirib bormoqda. Taxminan 2 oy oldin, masalan, Suriyaning Idlib shahrida mahalliy jihodchilar Taliban bayrog'i ostida parad uyushtirdi. May oyida Isroil bilan Falastin o'rtasida qurolli qarama-qarshilik avj olayotgan paytda, Yevropaning bir qator shaharida namoyishga chiqqan yosh musulmonlar ham Taliban bayroqlarini ko'tarib chiqdi. Bunday epizodlar soni nafaqat ko'payishi, balki zamonaviy jihodchilar harakati toliblashishini ham kutish mumkin, dedi Serenka. Shu munosabat bilan millionlab musulmon yashaydigan Rossiya va boshqa postsovet respublikalari oldida Talibanning siyosiy va ramziy maqomining o'zgarishi bilan bog'liq qiyin davr turibdi, deb hisoblaydi siyosatshunos.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Keyingi yillar ichida Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida mahalliy o'zbeklar orasida asal arichiligi kasbi rivojlanib bormoqda. Endi ular asal arilaridan ko'p miqdorda sifatli asallar yetishtirishda tajriba orttirganlar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Asal arichiligi Afg'onistonning shimoliy Taxor viloyatida yangi kasb hisoblanadi. Keyingi yillarda Taxor viloyatining ayrim tumanlarida asal arichilari soni oshib bormoqda. Ular ushbu kasb orqali halol daromad qo'lga kiritib, o'z oilalarini boqib kelayotganliklaridan xursandlar. Taxor markazi Toliqon shahrining sharqi tomonida yerlashgan Kalafkon tumanida ham arichilik kasbi kun sayin rivojlanib borayotgani kuzatilmoqda. Bunga kalafkonlik asal arichilarning o'z kasblariga ko'rsatgan qiziqishlari sabab ekani aytiladi. Hayotulloh bundan bir necha yil oldin Og'axon nomidagi nohukumat muassasa uni arichilik kasbini o'rgatishga targ'ib etib, himoyat qilganini aytadi.
12 yildan beri men shu zamburkorlikda ishlayman. 24 sanduq zamburim bor. Har sanduq 12 kilodan to 7 kilogacha asal beradi. 20 sanduqdan men bultur 162 kilo asal oladim.
Boshqa bir o'zbek asal arichi Abdulla Kalafkon tumani atrof tog'larida har xil yovvoyi gullar o'sayotgani bois sifatli asallar yetishtirayotganini bildirdi. U o'z kasbidan rozi.
Shu mantiqayi siz ko'rib turibsiz, birdan bir qism asal olamiz. Bu asali gulhoy maxlut yo muxtalif. Ko'layki va qarab ustiga filhol qor ko'rinadi. Xudam edi asali jambelak olamiz. Boshqa gullar borki, bu nomi asali talhaqdi. Patik deymiz, asaldan olamiz. 4-5 qism kalafkonni o'zidan biz asal olamiz. Ishimizdan alhamdulillah 12 yil bo'ladi shu rozimiz.
Mahalliy rasmiylar Kalafkon tumani qishloq xo'jalik va chorvachilik uchun munosib hudud bo'lganini aytadilar. Ularning ta'kidlashicha, so'nggi yillarda bog'dorchilik rivojlangani bois mazkur tumanda asal arichiligi kasbiga qiziqish mezoni oshgan. Ushbu tumanning qishloq xo'jalik idorasi boshlig'i Imomiddin Gajji, Kalabkon tumani bog'dorchilikka munosib bo'lgani uchun bu tumanda ko'rkam bog'lar ta'sis etilgan. Mazkur bog'lar tufayli mahalliy aholi orasida asal arichiligi kasbi rivojlanib borayotganini ma'lum qildi.
Bog'dorlarimiz ham bog'ni ichiga zamburdorliklari ham bor. Voqan xursandmiz.
Kalabkon tumani rasmiylariga ko'ra, ushbu tumanda bog'dorchilik rivojlangani asal arichiligi kasbi ravnaqiga ham sabab bo'lgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Mirziyoyev Rahmonni qancha o'yinchi, nechta karnay bilan kutib oladi? Imomali Rahmon Shavkat Mirziyoyevning tarbiyasini buzib qo'ymaydimi? Karimov bilan Rahmon orasida qanday qora mushuk o'tganida? Bloger Sattoriy yana nega sudlanadi? Ozod Rakurs video dasturining yangi sonida ushbu savollarga javob izlandi. Hozir e'tiboringizga ushbu dasturning audio variantini havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlikning Ozod Rakursi. Men Sarvar Usmon.
Vizit bo'lganligini o'zi katta bir voqea.
Rahmon berganni qizg'anish haqidagi matal bir va bor Rahmon bilan bog'liqligini unutmang. Muborak bo'lsin orden deyman Shavkat Miromonovichga. Halolingiz bo'lsin, ordenlaringiz ko'paysin.
Mutaxassislarning taqdiri hal qilinadi.
Minglab yoshlarning birortasi yuzida niqob ko'rinmadi. Tojikistonda koronavirus faqat prezidentga xavf soladi. Xalq uchun u tahdid emas. Markaziy Osiyo mamlakatlarining o'zaro integratsiyalashuvi masalalari bo'yicha mutaxassis siyosatshunos Farhod Talipov ko'rsatuvimiz mehmoni. Xush ko'rdik Farhod aka.
Assalomu alaykum.
Bugungi ko'rsatuvni Toshanbe Dushkent muhabbat qissasi deb nomladim. 2021 yil 10 iyun shu kuni O'zbekiston prezidentining Tojikistonga rasmiy safari boshlandi. Shavkat Mirziyoyevni Dushanbeda mana bunday kutib oldilar. iyun O'zbekiston prezidentining Tojikistonga rasmiy safari 2-chi kuni Xo'jand shahri.
Aziz mehmonlar, jannat makon yurtimiz Tojikistonga xush kelibsiz.
Farhod aka, prezident Mirziyoyevning Dushanbe va Xo'jandda kutib olinishini siz qanday baholaysiz?
Albatta, bu bunday chiroyli bir lavhalardan qat'iy nazar tashrif bo'lganligini o'zi, vizit bo'lganligini o'zi katta bir voqea. Chunki biz O'zbekiston-Tojikiston munosabatlarini mintaqamizda, Markaziy Osiyoda o'ziga yarasha, o'ziga xos bir o'rni bor deb hisoblaymiz. Va bu ikkita davlat orasidagi munosabatlar mustaqillikning dastlabki davridanoq to mana bugunga qadar har doim ham juda ham bir silliq, bir muammosiz kechgani yo'q. Shuning uchun ham mana shularni ham hisobga olgan holda O'zbekiston rahbari, Tojikiston rahbari uchun har safar qayerda bo'lmasin uchrashganligining o'zi ham tomma-tomma degandek munosabatlarga, ikkita davlatning munosabatlariga albatta ijobiy hissa qo'shib keldi. Va ayniqsa mana yangi davr deymiz, hozirgi mana O'zbekiston rahbariyati, prezident Emomali Rahmon bir qator shartnomalar imzolaganligini o'zi haqiqatan ham munosabatlar yangi bir pog'onaga ko'tarilganligidan dalolat beradi.
Farhod aka, hamma narsa qiyosda bilinadi. Keling, qiyoslab ko'raylik. Eslatib o'taman, O'zbekiston rahbarining Tojikistonga safari maqomiga ko'ra rasmiy tashrifdir. Boshqa ba'zi prezidentlarning Tojikistonga rasmiy tashriflariga e'tibor bering.
Prezidenti Jumhuriy Qozog'iston.
Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning rasmiy tashrifi. Mehmonni karnay sadolari ostida Imomali Rahmon shaxsan kutib olgan. Biroq aeroportda bayroqchalar ko'tarib mehmonni olqishlagan qizlar safi siyrakkina edi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning rasmiy tashrifi. Imomali Rahmon mehmonni kutib olish uchun aeroportga bormagan. Ozarbayjon rahbarini Tojikiston hukumati mulozimlari kutib olgan.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Республику Таджикистан. В международном аэропорту Душанбе, где развивались государственные флаги Азербайджана и Таджикистана, в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул. Главу нашего государства встречали высокопоставленные представители государства и правительства Таджикистана.
Afg'oniston prezidenti Ashraf G'anining rasmiy tashrifi. Imomali Rahmon mehmonni kutib olish uchun aeroportga bormagan. Afg'oniston rahbarini Tojikiston bosh vaziri va boshqa rasmiylar kutib olgan. Bu tashriflarning sanasiga to'xtalib o'tirmadik. Zero biz Tojikistonga rasmiy tashrif bilan kelgan boshqa davlatlar rahbarlarini kutib olish bilan O'zbekiston rahbarini kutib olishdagi farqni ko'rsatmoqchimiz xolos. Farhod aka, O'zbekiston rahbariga Tojikiston prezidentining bu qadar oshig'ich ehtiromi boisi nima?
Endi bu oshig'ich ehtiromi degan ibora qanchalik bu o'rinli bilmadim. Haligi yuqorida ko'rsatgan lavhalaringizda qiyosiy bir tahlil qilaylik degan yondashuvda men unchalik kim kutib oldi-yu, kim kutib olmadi degan savolni unchalik bo'rtirmagan ham bo'lardim. Garchi ha Emomali Rahmon o'zi chiqib kutib oldimikin yoki bosh vazir kutib oldimi degan savolning albatta o'zini ahamiyati bor. Bilasizmi, bu ikkilamchi, ikkinchi darajali, uchinchi darajali savoldir balki. Biz uchun, tahlilchilar uchun, olimlar uchun albatta muzokaralar, uchrashuvning mazmuni, u muzokaralar chog'ida shu qanchalik muzokaralar silliq o'tdi yoki muammoli bo'ldimi, qanday shartnomalar, qanday hujjatlarga imzolar qo'yildi, qanday bayonotlar bo'ldi, konferensiyalarda qanday gaplar aytildi, shunisi muhimroq.
Endi siz olim nuqtai nazaridan qarayapsiz, men oddiy tinglovchimiz, oddiy ko'ruvchimiz, tomoshabinimiz nuqtai nazaridan qarayapman va oddiy tomoshabin albatta bunday detallarga e'tibor beradi. Keling davom etamiz. 11 iyun O'zbekiston prezidentining Tojikistonga rasmiy safari ikkinchi kuni Xo'jand shahri. Farhod aka, Tojikistonni 27 yildan beri boshqarib kelayotgan 6 yil muqaddam rasman tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi degan yuksak unvon olgan Emomali Rahmonning nisbatan yosh prezidentni bunday dabdaba bilan kutib olishi Shavkat Mirziyoyevning qo'shtirnoq ichida tarbiyasini buzib qo'ymaydimi? Tojikistonda kuzatilayotgan shaxsga sig'inish alomatlari O'zbekistonga ham ko'chib o'tmaydimi?
Yo'q, ikkala savolingizga yo'q degan javob bergan bo'lardim. Qayerdagi qaysi avtoritar tuzumlarda, davlatlarda shaxsga sig'inish illatlari, alomatlari paydo bo'lsa, bu faqatgina shu davlatning o'zidagi muhitda va shu muhitdagi sabablar, omillar tufayli paydo bo'ladi. Bu qaysidir qo'shni davlat bunga hissa qo'shdi, erkaladi degandek bir fikrdan men yiroqman. Shuning uchun ham qanchalik chiroyli, tantanali qabul qilgan bo'lsa ham Emomali Rahmon Mirziyoyevni, bu Mirziyoyevni qandaydir bir ja erkalab yubordi-yu, unga bir shaxsga sig'inishni yanada kuchaytirishi mumkin degan fikr men uchun umuman noto'g'ri fikr deb o'ylayman. Qolaversa, bilasizmi, O'zbekiston bilan Tojikistonni bog'lab turgan rishtalar, O'zbekiston bilan Tojikiston orasidagi munosabatlar, mana ayniqsa mustaqillikning dastlabki yillardan boshlab to bugunga qadar aynan shuni ko'rsatyaptiki, bu ikkita xalq, bu ikkita davlat boshqalardan haqiqatan ham jiddiy farq qiladi. Ular juda bir-biriga yaqin, tarixan yaqin, madaniyati, deymiz, diniyu, urf-odatlari, dunyoqarashi
yaqin deyapsiz-u, yaqin deyapsiz-u, bugun yaqin. Keling, hozir endi o'sha kechagi kunga o'tamiz. Marhamat. Farhod aka, tinglaganingiz Ushoq qashqarchasi edi va bu ashula 10 iyun kuni Shavkat Mirziyoyevning tashrifi munosabati bilan Dushanbe shahrida o'tkazilgan konsertda icra etildi. Ashuladagi Muy Toshkent Dushanbe munosabatlaridagi Mirziyoyevgacha bo'lgan davrni eslatadi. Farhod aka, nima uchun Islom Karimov davrida Toshkent Dushanbe munosabatlaridagi harorat deyarli sovuq urush darajasiga tushib qolgan edi? Karimov bilan Rahmon o'rtasida qanday qora mushuk o'tgan? Bu savolni kuni kecha Ozod Nazar eshittirishida taniqli telejurnalist Muhammadjon Obidovga berganida u kishi oraga sovuqchilik tushishiga O'zbekiston Islomiy harakati, xususan Tohir Yo'ldoshev va Juma Namangoniylarning Tojikiston hududidan turib 99 yili hujum qilganini asosiy sabab qilib ko'rsatdi. Shundaymi?
Balki qisman shundaydir. Chunki haqiqatan ham agarda bir davlatning hududidan boshqa qo'shni davlatning hududiga qandaydir tahdidlar tarqalsa va bu jangarilar deylik qandaydir nazoratsiz bemalol panoh topsa demasak ham o'sha hududlarda yurib o'zlarining xurujlarini uyushtirsa va ularga qarshi o'sha davlat bir chora ko'ra olmasa, albatta qo'shni davlat shu tahdidga duchor bo'lgan qo'shni davlatga bunga nisbatan munosabati albatta tanqidiy bo'ladi va qaysidir ma'noda g'azabini ham qo'zg'atishi tabiiy holat. Lekin men faqatgina shunday bir vaziyat bilan, ya'ni shu Islom harakati bilan bog'lamagan bo'lardim mana shu qo'shtirnochilar o'zi aytganingizdek sovuq urushga sabab bo'lgan omillarni. Chunki ko'p jihatdan bu umuman davlatlarda davlatlar orasida munosabatlar iliqlanishiga yoki aksincha buzilishiga ko'p jihatdan shaxsiyatlarni nima deymiz xarakteri ham sabab bo'lishi mumkin. Agarda deylik,
demak Islomiy harakat hujumini aloqasi yo'q. Shaxsiyat Karimovning shaxsiga, Rahmonning shaxsiga bog'liqmi?
Yo'q, men boshida aytdim-ku, qisman bu ham sabab bo'lishi mumkin dedim. Lekin faqat u emas dedim. Gap shundaki, bilasizmi, shaxsiyatlar deganda Karimov, Rahmon, kim bo'lmasin ularni o'rnida boshqa bo'ladimi? Baribir siyosat o'zgacha bo'lardi, to'g'rimi? Demak, Karimov davrimi, Karimov degan shaxs bizda prezident bo'ldimi? Uning baribir shaxsiyatiga ham borib taqaladi. Ancha-muncha yechimlar, ancha-muncha, nima deymiz, tarixiy burilishlar, bo'lsin u ijobiy voqealarmi yoki salbiy voqealarmi? Albatta, Karimov balki mana shu terrorchilik tashkilotlarini ham o'zgacha ko'rib, juda ham nima deymiz, keskin reaksiya bildirgan holda albatta qandaydir da'volarini Tojikiston rahbariyatiga qarata bildirgan durib va shunday bo'ldi ham. Lekin aytyapman-ku, bu masala kengroq va chuqur masaladir.
O'zbekiston 2001-2002 yillarda Tojikiston bilan chegarasining tog'li hududlarini minalashtirgan. Toshkent buni Tojikiston tomonidan o'z hududiga O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarining kirishini oldini olmoqchiligi bilan tushuntirgan. Tojikiston tomonining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra 20 yil ichida O'zbekiston chegaraga o'rnatgan minalardan 374 tojikistonlik halok bo'lgan, 485 nafari jarohat olgan. 2020 yil boshida O'zbekiston Tojikiston bilan chegara qismini minalardan tozalash ishlarini yakunlaganini ma'lum qildi.
Ikki qo'shni davlat o'rtasidagi sovuqlik qay darajaga tushganini josus vasvasasidan ham bilish mumkin. Ahvol shu darajaga yetgan ediki, 2012 yili hatto 13 yashar bola josuslikda ayblandi. O'shanda O'zbekiston-Tojikiston chegarasining tojik tomonidagi futbol o'yinini mobil telefoniga yozib olgan begavotlik 13 yashar Yusufjon tojik ma'murlari tomonidan O'zbekiston foydasiga josuslik qilganlikda ayblangan edi. Bu voqeadan bir necha oy oldin, 2012 yilning fevralida Surxondaryo televideniyasi namoyish etgan hujjatli filmda Tojikiston foydasiga josuslik qilgan 5 kishining nomi tilga olingan. O'sha davrda vaziyatni kuzatayotgan tahlilchilar Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida o'zaro josus o'yini isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev Tojikistonni tark etib O'zbekistonga o'tib ketgani haqida gap so'zlar tarqalganidan keyin boshlanib ketganiga e'tibor qaratishgan edi. Islom Karimov davridagi Toshkent Dushanbe munosabatlarining eng xarakterli jihati Rog'un GESi qurilishi masalasidir va shuning uchun ham Toshkentning bu GES qurilishiga munosabati kardinal o'zgargani o'zbek-tojik munosabatlari o'zgarganining eng yorqin belgisi. Islom Karimov so'nggi nafasigacha Rog'un GESi qurilishiga mutlaqo qarshi turib keldi.
Vaziyat shu darajada keskinlashib ketishi mumkinki, bu nafaqat qarama-qarshilik, balki urushga ham olib kelish ehtimoli bor. Shuning uchun chegaralar osha o'tadigan daryolar masalasida biz jahon va xalqaro hamjamiyatga quloq solishimiz kerak. Bu daryolar bo'yida joylashgan barcha davlatlarning roziligi har qanday kelishuvning asosiy sharti bo'lishi kerak.
2018 yilning martida Tojikistonga qilgan safari chog'ida prezident Mirziyoyev O'zbekiston Rog'un GES qurilishida ishtirok etishga tayyorligi to'g'risida bayonot berdi. Keyinroq esa O'zbekiston hukumati a'zolari GESning dastlabki agregatlarini foydalanishga topshirish marosimida ishtirok etdi. Farhod aka, Karimov davrida e'lon qilingan yuzlab maqolalarda yozilganiday, Rog'un GES qurilishidan O'zbekistonga xavf va zarar bormi yoki bu inshoot siyosiy ziddiyatdagi vositalardan biri edi xolosmi?
Siz o'zingiz Karimovdan bir sitata keltirdingiz. Karimov qanchalik shu qarshi turgan va nima uchun qarshi turganligini ham aytganligini sitata qilib keltirdingiz. Bundan ko'rinib turibdiki, va bu to'g'ri sitata, bunday fikrlarni, bu gaplarni aytgan, bundan mana shu keltirilgan sitatadan ko'rinib turibdiki, aslida agarda chuqurroq bir masalani tahlil qilsak, Islom Karimov Rog'un GESga mutlaqo absolyut ma'noda qarshi ham bo'lmagan. Qarang, qanday bir diplomatik pozitsiya bo'lgan. Oqimning, ya'ni daryoning oqimining quyi hududlarida joylashgan mamlakatlarni, xalqlarni manfaatlari inobatga olingan holda, xalqaro huquq normalariga javob bergan holda va u boshqa sitatani keltirish mumkin, xalqaro ekspertizadangina o'tgandan so'ng va mustaqil obyektiv baho berilgandan so'ng bu Rog'un GES qurilishi mumkin-mumkinmasligi haqida o'shandan keyingina O'zbekiston roziligini nafaqat bildirishi mumkin Rog'un GES qurilishiga, balki hattoki ishtirok ham etishi mumkin va investitsiya qilishi mumkin degan gaplari ham bo'lgan. Mana endi davr o'tib, biz endi yangi bosqichda turibmiz. O'zbekiston vakillari bir necha marotaba hukumat vakillari, ekspertlar, mutaxassislar Rog'un GES'ni o'z ko'zi bilan ko'rib, borib tekshirib va shunday kelishib olindiki, mana shu katta inshootni boshqarishda, menejmentida o'zbek vakillari ham, O'zbekiston vakillari ham ishtirok etishi mumkin. Va nihoyat oxirgisi, 2018 yil bilasiz, Emomali Rahmon O'zbekistonga davlat tashrifi bilan kelganda, biz deydi u, tojiklar ya'ni, o'zbek birodarlarni, o'zbek do'stlarimizni hech qachon suvsiz qoldirmaymiz dedi. Bu ham rasmiy bayonot deyishimiz mumkin. Haliga aytganimiz etsak, agar ramziy ma'noda aytilgan so'z, otilgan o'q degandek, mana shuni biz doim eslab qolamiz shu gapni.
Rahmat. Suhbatdoshim Toshkentdan siyosatshunos Farhod Tolipov. Toshkent Dushanbe munosabatlaridagi harorat qaynash darajasiga ko'tarilishi, Dushanbe Bishkek munosabatlari harorati muzlash darajasiga tushib qolgan bir paytga to'g'ri keldi. Aprelning so'nggi 3 kunida tojikistonliklar bilan qirg'izistonliklar o'rtasida suv talashidan chiqqan qurolli to'qnashuv uchun Bishkek Dushanbeni, Dushanbe esa Bishkekni aybladi.
28-30 aprel va 1 mayda Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida yuz bergan qurolli mojaroda 36 qirg'izistonlik va 19 tojikistonlik halok bo'ldi. Qirg'izistonning 189 fuqarosi, Tojikistonning 87 fuqarosi yaralandi. To'qnashuv oqibatida Qirg'iziston qishloqlarida 78 ta uy, 2 maktab, 1 QVP, 3 chegara maskani, bolalar bog'chasi, 10 ta ayoqish, ichki ishlar bo'limi binosi va 8 ta do'kon yonib ketgan. Tojikistonda 14 uy butkul va 2 uy qisman vayron bo'lgan. Bitta o'rta maktab va bitta uy qisman zarar ko'rgan.
Farhod aka, mintaqaning siyosiy iqlimi uning tabiiy iqlimidan keskin kontinental ekanligini ko'rib turibmiz. Bir qarasangiz qaynash darajasida, bir qarasangiz muzlashga yaqin. Siyosiy iqlimni mo'tadillashtirish uchun nima qilish kerak?
Juda o'rinli va juda qiziqarli savol. Men bu masalani, ya'ni mana shu yaqindagina sodir bo'lgan Tojikiston-Qirg'iziston chegarasida sodir bo'lgan noxush voqealarni tahlil qilib, bir nechta maqola ham yozdim va shu masalani o'rgangan sari, chuqurlashgan sari o'zim ham bir qiziq, o'zim uchun qiziq bo'lib tuyulgan yangi g'oyalarga, yangi nima deymiz, yechimlarga bordim desam ham bo'ladi va o'ylaymanki, chegara masalalari va chegara bilan bog'liq bo'lgan transchegaraviy suvlar bo'ladimi, turli infrastrukturaviy inshootlar bo'ladimi, ularga nisbatan innovatsion yangicha yondashuv kerak bo'lyapti. Qanchalik agardaki ijobiy yondashuv, ali ingliz tilida win-win approach deymiz-ku, ijobiy yondashuv bo'lsa va siyosiy iroda bo'lsa, yechim ham topilishi mumkinligini bitta misol bilan ko'rsatmoqchi edim. Xuddi shunga o'xshagan chegara muammolari, suv, chegaradagi suv muammolari, inshoot, talash kabi holat O'zbekiston bilan Qirg'iziston orasida ham bo'lganida. Va mana yaqindagina shu yil mart oyida yangi saylangan Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov O'zbekistonga tashrif paytida aynan mana shu masala bo'yicha yechim topildi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Va rasmiy bayonotlarga ko'ra, o'sha prezidentlarni o'sha bayonotlariga ko'ra muzokaralardan so'ng nafaqat chegara muammolari umuman qolmadi deb aytildi va hattoki qarang, hech qachon bo'lmagan bir tajriba desam ham bo'ladi, 3 oy vaqt berildi. Agarda ikkala tomonni manfaatiga javob bersa, masalan O'zbekiston ayrim segment yerlarini, gektar, nech gektar yerlarni Tojikiston etib Qirg'izistonga berishga rozi bo'lganligi, bunday bo'lmagan hech qachon, yoki chegarada joylashgan ayrim nima deymiz, inshootlarni birgalikda boshqarish, ya'ni bu faqat bizniki yoki sizlarniki demasdan, birgalikda boshqarish integratsion ruhda yechilgan masala deb o'ylayman. Ya'ni bu aynan qandaydir millatchilik to'g'ri ma'noda, natsionalizm ma'nosida milliy manfaat deb cheklanmasdan, tor yondashuv bo'lmasdan, aynan mintaqaviy ruhda yondashsa, masala ko'rib turibsizki, har qanaqa muammo o'z yechimini topyapti. Va ayniqsa albatta siyosiy iroda bo'lsa ham. Xuddi shunday innovatsion yondashuv Tojikiston, Qirg'iziston chegarasida ham qo'llanishi mumkin.
Rahmat. Ozod rakurs ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz.
Do'stu qardoshdir azaldan. O'zbegin tojik bilan ikkisi bir bayt g'azaldan, o'zbegin tojik bilan.
Ozodbek Nazarbekov prezident Mirziyoyevning tashrifi munosabati bilan Dushanbe shahrida o'tkazilgan konsert. UzAuto Motors Tojikistonda avtomobillarni yig'ishni yo'lga qo'ymoqchi. O'zbekiston, Tojikiston avtobus va temir yo'l qatnovi tiklanadi. Hamkorlikda GES quriladi. O'zbekiston, Tojikiston qaydsiz 10 kun yashash mumkin. Bular prezident Mirziyoyevning Tojikistonga rasmiy tashrifi davomida paydo bo'lgan sarlavhalarning ba'zilari.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida savdo aylanmasi 2015 yilda 12 million AQSh dollari, 2016 yilda 18 million dollari, 2017 yilda 70 million dollari, 2020 yilda 500 million dollari, 2021 yilning yanvar-aprelida esa 139.4 million AQSh dollariga teng. Shu jumladan 121.9 million dollar O'zbekistondan eksport hissasiga to'g'ri kelgan. Ko'zlanayotgan marra 1 milliard dollar.
Farhod aka, bu raqamlarni qanday sharhlagan bo'lardingiz? O'zbekistonlik tomoshabinlarimiz orasida gaz o'zimizga yetmayapti-yu deb g'udranayotganlar ham bo'lishi mumkin, chunki o'sha ikki davlat o'rtasidagi tovar oborotining katta qismini gaz tashkil qilyapti-da O'zbekiston sotayotgan gaz.
Bilasizmi, bu ham bir haliga yuqorida aytganimdek innovatsion masala. Innovatsion yechim. Gazni mutaxassis emasman albatta. Bir narsa deyishim qiyin, agarda buni nima deymiz, unsurlariga, tafsilotlariga kirishsak. Gaz ekspertlari, texnik ekspertlar buni balki yaxshiroq tushuntirib beradi. Va bu jarayonni o'zida albatta qandaydir deylik, gazni vaqtincha to'xtatishlar yoki shunga o'xshagan muammoviy holatlar paydo bo'lyapti. Hattoki o'zimizda gazning deylik darajasi pasayishi kabi. Shuning uchun ham buni menimcha tushunsa bo'ladi, bir vaqtincha muammo deb, lekin umuman olganda gaz yetmayapti deyish menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak. Qolaversa, bilasizmi, mana Qirg'iziston va Tojikiston tomonidan ham 90-chi yillardan boshlab ayrim ekspertlar, garchi jabr yuqori siyosiy darajaga ko'tarilmagan bo'lsa ham, shunday fikrni ham bildirishardiki, biz gazni olarkanmiz nimadan, O'zbekistondan ularga pul to'larkanmiz, valyuta to'larkanmiz, ularga suvimizni ham sotaylik va valyutaga sotaylik deydigan da'vatlar ham uchragan. Shuning uchun ham to'g'ri baholagan holda suvni biz hozir agarda oqilona boshqarsak, suv oqimini va O'zbekistonga oqib kelayotgan mana daryo bo'yib suvlar kelsa, ularni hammasi manfaatimizga javob beradigan holda boshqarilsa, menejmenti bo'lsa, albatta buni ham nima deymiz, javoban o'z tomonimizdan ham tegishli taklifimizda tegishli choralarni ko'rishga, xususan gaz ne satış barası da. Gazını satmayı ham mümkün emmez. Tojikistonga gazni uzib qo'yamiz mi? Yoki Qirg'izistonga gazni berishni uzib qo'yamiz mi? Shunda ham mana necha marta eslatdingiz, qanchalik sovuq urush holatigacha kelib qoldi munosabatlar deb. Undan huquq dushi holatga qaytgan bo'lmasmi-ki, biz agar gazni sotmasak deb. Shuning uchun ham bu yerda bu masalani o'ta siyosiylashtirilmagan holda, demak, texnologik, innovatsion texnologik yechimlarni topish kerak. Mana o'shanda gaz ham yetadi, deylik. Xalqni ham rozi qilsa bo'ladi va qo'shni davlatlar bilan ham bir abadiy do'stlikni kafolatlagan bo'lamiz deb o'ylayman.
Rahmat, rahmat. Farhod aka, Markaziy Osiyo mamlakatlarining o'zaro integratsiyalashuvi masalalari bo'yicha mutaxassis, siyosatshunos Farhod Tolipov ko'rsatuvimiz mehmoni bo'ldi. Ko'rsatuvimiz davom etadi. Tojikistonga birozdan so'ng yana qaytamiz. Hozir esa 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan bloger Otabek Sattoriy ishidagi kutilmagan burilish haqida. Ko'rsatuvimizning so'nggi soni mehmoni publitsist Sharof Ubaydullayev Sattoriy ishi haqida gapirar ekan, mana bunday degan edi.
Sattoriy ishi oxiriga yetgan yo'q. Oxirgi instansiya so'zini aytgan yo'q.
Sharof Ubaydullayev ishtirok etgan Ozod Rakurs o'tgan payshanba kuni e'tiboringizga havola qilingan, ertasi kuni esa bloger Sattoriyning ishi Samarqand viloyat sudiga o'tkazilgani, ish boshqatdan ko'rilajagi ma'lum bo'ldi. Ozod Rakurs gapirgani uchun shunday bo'ldi degim keladi albatta, lekin bunday emas. Bloger ishida bundan keskin burilish sodir bo'lishi ortida albatta jamoatchilik fikri va advokat Umid Davletovning xizmati yotibdi.
Hozirgi kunda Otabek Sattoriyga jinoyat ishi mazmunan ko'rish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudiga o'tkazilgan, lekin hozircha kuni noma'lum. Buyog'i apellyatsiya tartibida jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi tomonidan ko'rib chiqilib, Otabek Sattoriyning taqdiri hal qilinadi.
10-may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyat Muzrabot tuman sudi 40 yoshli Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargandi. Sud Sattoriyni tuhmat va tovlamachilik qilgan degan qarorga kelgan. Sud majlisida Otabek Sattoriy yana bir bor aybsizligini ta'kidlab, o'zini sud zalidan ozod qilishni so'ragan edi. Mana endi navbat mening hayratlarimga. O'zbekiston prezidentining Tojikistonga rasmiy tashrifi davomida prezident Imomali Rahmon mamlakatning yuksak mukofoti birinchi darajali Zarrin toj ordeni bilan mukofotladi.
Награждение президента Республики Узбекистан Мирзиёева Шавката Мирамоновича орденом Zarrin toj первой степени.
Tojikiston prezidenti farmonida aytilishicha Shavkat Mirziyoyev Oltin toj ordeniga ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish yo'lidagi ulkan xizmatlari uchun munosib topildi. Muborak bo'lsin orden deyman Shavkat Miromonovichga. Halolingiz bo'lsin, ordenlaringiz ko'paysin. Biroq meni bir narsa o'ylantiryapti. Xo'sh, nima qildi Shavkat Miromonovich? U kishi uzilgan aloqalarni ulab qo'ydi, buzilgan munosabatlarni tuzatib qo'ydi. Nonormal vaziyatni normaga solib qo'ydi. Xo'sh, normada yashash qahramonlikmi? Qo'shni bilan yaxshi yashash, aql yashash qahramonlikmi? Vaziyatning yana bir qiziq tomoni, ordenni uzoq yillar qo'shnisi bilan ziddiyatlashib kelgan tomon berganidir. To'g'ri tushuninglar meni. Rahmon berganni qizg'anayotgan bo'lib ko'rinmay. Rahmon berganni qizg'anish haqidagi matal bir va bor Rahmon bilan bog'liqligini unutmang. Bu voqeaning ibratli jihati ham bor. Qo'shni bilan yaxshi yashash kerak. Tushkunda gilos pishig'i. Qo'shningizga bir chelak gilos olib chiqib bering. Siz bergan orden bo'lsin. Keyingi hayratim COVID bilan bog'liq. Tojikiston prezidenti yaqinda rasmiy tashrif bilan Pokistonga bordi. E'tibor bering. Imomali Rahmon samolyotdan yuzida niqob bilan tushdi. Koronavirus. Trapdan tushgandan so'ng unga ikki o'smir guldasta tutdi. Mehmon guldastani olmadi. Prezident gullarni rad etdi. Koronavirus. 10-iyun kuni Dushanbeda o'tkazilgan konsertda tomoshabinlar niqob taqib o'tirdi, chunki zalda ikki prezident o'tiribdi. Koronavirus. Dushanbeda Mirziyoyevni kutib olishga olib chiqilgan minglab yoshlarning birortasi yuzida niqob ko'rinmadi. Tojikistonda koronavirus faqat prezidentga xavf soladi. Xalq uchun u tahdid emas, degan fikrga keldim. Imom Ali Rahmon Shavkat Mirziyoyevni kutib olarkan Dushanbe aeroportiga mehmonni olqishlash uchun kamida 500 yoshni terib qo'ydi. Ertasiga Xo'jand aeroportida ham xuddi shunday manzara takrorlandi. Kadrni to'xtatib qo'yib, erinmay sanab chiqdim. Kamida 500 qiz sanadim. Aeroportda karnaylar shu qadar ko'p ediki, beixtiyor bitta Xo'jandda shuncha karnay bo'lmasa kerak. Farg'ona, Namangan, Andijonlik karnaychilarni ham olib kelishgan ov dedim. Tojikistonga rasmiy tashrifi davomida Shavkat Mirziyoyev Imomali Rahmonni Toshkentga taklif qildi. O'zbekda bor tovog'im, kel tovog'im, borsang-u qaytmasang aro yo'lda sin tovog'im degan gap bor. Mirziyoyev hech qachon tovoqni bo'sh qaytargan emas. Aksincha, tovoqni birinchi bo'lib uzatadi. Kelganini esa oshig'i bilan qaytaradi. Shuni o'ylab, mingta qiz Toshkent, yana mingta qiz Farg'ona yo Samarqand aeroportida haftalab repetitsiya qilishini, oftobda kuyishini, sovuqda qotishini o'ylayapman. Qizginalarga achinyapman. Qizginalarda nima ayb deyapman? Tamam bo'ladi-ku ular. Tamam.
Ozod rakurs video dasturining yangi sonini audio variantini tingladingiz. Videoni tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, YouTube tarmog'imizga kiring. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda g'allakorlar rejadan ortiqcha bug'doy olinayotganidan shikoyat qilmoqda. Mirziyoyev shahar sozligi oligarxlar quradigan maxsus hududlar uchun maxsus istisnolar normaga aylandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston fermerlik.
G'allakorlar rejadan ortiqcha bug'doy olinayotganidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Namangan viloyati Pop tumanida 30 gektar maydonda g'alla yetishtirgan fermerning anonim qolish sharti bilan aytishicha, mahalliy mulozimlar g'allakorlarni ochiqchasiga talamoqda. O'z hosilingga o'zing xo'jayin emassan. Shimoliy Koreyaga o'xshab nazorat o'ta qattiq. Ichki ishlardan, favqulodda vaziyatlar vazirligidan, hokimlikdan vakillar bor. Ular fermerni ochiqdan ochiq talashadi. Dastlabki shartnoma bo'yicha 90 tonna g'alla topshirishim kerak. Lekin hozir 130 tonna topshirasan deb talab qilyapti, deydi poplik fermer. Uning aytishicha, shartnomadan ortiq g'alla uchun biror hujjat imzolamagan, biroq bu hokimlikning temir daftarida qayd qilingan. Tuman hokimi o'z holicha fermerlarga reja belgilaydi. Buni fermerlar tilida temir daftar deyiladi. Mendan talab qilinayotgan shartnomadan ortiq 40 tonna g'alla ham shu temir daftarga kiritilgan. Bu daftar hokimlik vakillarida bo'ladi. IIB fermerlardan shu daftardagi rejani bajarishni talab qiladi. Shu daftardagi reja bajarilmasa, fermer o'ziga umuman bug'doy ololmaydi, dedi poplik fermer. Bugun erta poplik fermerning bug'doy dalasida o'rish ishlari boshlanadi. Ayni paytda ozodlikka bo'layotgan murojaatlardan ma'lum bo'lishicha, popdagi vaziyat mamlakatning deyarli barcha joyida kuzatilmoqda. Buxoro viloyati Shofirkon tumanidagi bir guruh fermerlar ham g'allasining rejadan oshig'i olib qo'yilayotganidan noliydi. Tuman hokimi har bir fermerga 5 tonnadan 15 tonnagacha qo'shimcha don topshirish bo'yicha soliq soldi. Don topshirmagan fermer qo'lidan yerni tortib olish bilan qo'rqitishadi. Biz shartnomada belgilangan g'alla hosilini topshirsak, ortiqcha don topshirishni talab qilish nimasi? Qolaversa, hokim fermerlarning hosiliga nega xo'jayinlik qiladi, deydi shofirkorlik fermerlar. Pop va Shofirkon tuman hokimliklarining ozodlik bog'langan xodimlari fermerlar iddaolarini inkor qilishga urindi. Fermerlar g'alla rejasini topshirsa hech kim ulardan ortiqcha hosilni ber deb so'ramaydi, dedi Shofirkon tuman hokimligi xodimi. Ayni paytda Surxondaryo viloyat IIBS fermerning oshiqcha g'allasi olingani holatini o'rganishni boshladi. Muzrobod tumanidagi Xannayeva Aysaat fermer xo'jaligi boshlig'i Aysaat Xannayevaning ijtimoiy tarmoqlar orqali rahbarlarga murojaat qilib, 2 gektar g'allasi majburan o'rilganidan shikoyat qilgandi. Rasmiy xabarga ko'ra, fermer g'allasini majburan o'rdirgan Muzrobod tuman IIBS xodimi To'ray Ergashevning xatti-harakatlari yuzasidan idoraviy xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda. Andijon viloyati Asaka tumanidan ozodlikka bog'langan fermerlar esa bug'doy narxiga e'tibor qaratgan. Ular da'vosichi bug'doy juda arzon narxda qabul qilinmoqda. Fermerlar bir yildan buyon mehnat qilib g'alla yetishtirdik. O'rim davriga kelib 1 gektar yerga ekilgan g'allani o'rish uchun 30 litr dizel va kombayn xizmatiga har gektar uchun 700 ming so'mgacha talab qilinmoqda. Bug'doy tashish uchun kelgan transport egalariga tonnasiga 30 ming so'mdan yoki 15 kilodan bug'doy berish kerak. Bug'doy don korxonasiga olib borilgach, analizga deb 1-2 chelakdan bug'doy olishadi. Don korxonasi esa har kilogram bug'doyni 1350 so'mdan qabul qilmoqda. Bug'doy yetishtirish uchun xarajatlarimiz esa kilosiga 2100-2200 so'mdan to'g'ri kelmoqda. Bunaqada fermer qanday foyda ko'rsin, deydi asakarlik fermerlar. Prezident qaroriga ko'ra 2021 yil hosilidan boshlab davlat tomonidan g'allaga xarid narxini belgilash amaliyotidan to'liq voz kechilishi lozim edi. Biroq fermerlar bilan eski narxda yoki g'alla narxi ko'rsatilmagan shartnomalarga majburan qo'l qo'ydirib olingani haqida Ozodlik avval yoritgandi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Jannatdan daraklar 2. Mirziyoyev davri targ'iboti uchun milliardlab pul o'tkazish so'raldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Joriy yil kuzida ikkinchi muddatga qayta saylanishi kutilayotgan amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev islohotlarini tarannum qilishga davlatning milliardlab puli sarflanmoqda. Bu jarayon bosh vazir o'rinbosari Mirziyoyev hukumatining oldi targ'ibotchisiga aylangan Aziz Abduhakimovning vazirlik va davlat tashkilotlari, qolaversa tijorat banklariga bergan majburiy topshirig'i asosida bormoqda. Ozodlikka nusxasi yuborilgan kelishuvlar davlat tashkilotlari zimmasiga mahalliy jurnalistlar ruscha Naismi nomi bilan ataydigan O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasiga amalga oshirilayotgan islohotlar haqida tezkor ma'lumot tarqatish uchun milliardlab so'm pul o'tkazish majburiyati yuklatilganini ko'rsatadi. Ushbu assotsiatsiya raisi bir paytning o'zida ham O'zbekkino rahbari, ham qator xususiy telekanal va axborot saytlari egasi, media magnat Firdavs Abduxoliqovdir. Abduxoliqov Islom Karimov davrida uning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova tadbirlarining yetakchi tashkilotchisi va targ'ibotchilaridan biri sifatida tanilgan. Karimova qamalishi bilan undan rasman yuz o'girgan va o'ziga qarashli matbuotda Gulnoraning kirdikorlarini fosh qilgan Abduxoliqov bir muddat tanaffusdan so'ng Shavkat Mirziyoyev islohotlarining bosh propagandachisiga aylandi. Elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasiga pul o'tkazgan vazirliklardan birining mulozimi Abduxoliqov davlat idoralariga majburan sotayotgan Yangi O'zbekiston, Yangi Nigoh milliy media dasturi doirasida ochiqchasiga manfaatlar to'qnashuvi, qolaversa davlat mablag'larining o'zlashtirilayotganini iddao qildi. Ozodlik bu iddaolarga Firdavs Abduxoliqovning bevosita o'zidan izoh ololmadi. Elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasining mazkur media dasturi uchun mas'uli Ozodlik bilan suhbatda o'zini elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi bosh direktori o'rinbosari deb tanishtirgan Rajabboy Rajabov bunday iddaolarni rad qildi. Yangi O'zbekiston, Yangi Nigoh media dasturining butun mamlakat bo'ylab davlat va nodavlat tashkilotlariga taklif qilinganini aytgan Rajabovga ko'ra, bu jarayonda mutlaqo majburiylik yo'q. Jannatdan daraklar, 2 sezon yangi epizodlar. Ozodlikka shaxsiy sir qolish sharti bilan gapirgan O'zbekistondagi yirik vazirlik va tijorat banki mulozimlari bosh tashabbuschisi Firdavs Abduxoliqov bo'lgan Yangi O'zbekiston, Yangi Nigoh milliy media dasturini shunday nomladi. Abduxoliqov fevral oyida bosh vazir Aripov raislik qilgan kabinet majlisida mustaqillikning 30 yilligi bahonasida Mirziyoyev islohotlarini keng targ'ib qilish g'oyasi bilan chiqdi. Bunday propaganda tadbirlari uchun katta pul so'radi. Uning tashabbusi Vazirlar Mahkamasining xizmat doirasida foydalanish uchun deb tasniflangan protokolga kiritildi. Lekin hech kim bunaqa safsatabozlikka pul ajratishga unamadi, deydi jarayon tafsilotlaridan bevosita xabardor mulozim. Bu protokol bajarilmaganidan keyin Ozodlik gaplashgan qilayotgan Toshkent mulozimlariga ko'ra, o'tgan oy bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimov vazirlik va qo'mitalar, tashkilotlar rahbarlari o'rinbosarlari va matbuot kotiblarini yig'ib alohida majlis o'tkazgan. Ana shu majlisda hech kimga bildirmaslik sharti bilan Abduxoliqov uyushmasiga pul o'tkazishni majburiy qilib qo'ydi. Bu gap chetga chiqib ketmasin tag'in deb yig'ilganlardan iltimos ham qildi. Qaysi vazirlik va tashkilotning bu propaganda tadbirlariga qancha pul o'tkazishi ularning moliyasiga qarab belgilandi. Kimgadir 1 milliard, tijorat banklariga 2 milliard, yana qaysidir davlat tashkilotlariga 5 milliard so'mgacha majburiy o'lpon solindi. Hamma dod deyapti, deydi ozodlikka majburiy to'lov shartnomasi tuzgan davlat tizimi rasmiysi. Ozodlik suhbatdoshlari O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligi bahonasida elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi dasturiga kiritilgan kompaniyalarni bir pulga qimmat tadbirlar, mustaqillik va saylov bahonasida pul yig'ish amaliyoti deb baholadi. Ozodlikka bosh vazir o'rinbosari bosimi ostida elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi bilan shartnoma tuzishga majbur bo'lgan davlat tashkilotlaridan biri. Qolaversa, tijorat banki mulozimi o'z idorasi rahbari nomiga yozilgan xat va unga ilova qilingan kelishuv nusxasini taqdim qildi. Elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi boshqaruvi raisi o'rinbosari bosh direktor Safoyev imzosi bilan yuborilgan xat ham, unga ilova qilingan kelishuv matni ham ayni. Tafovut faqat vazirlik va idora rahbarlari nomi hamda ulardan so'ralayotgan mablag' miqdorida. Xususan, ozodlik ko'rgan kelishuvlardan birida 1 milliard so'ralgan bo'lsa, boshqasida 2 milliard so'ralgan. Kelishuv shartlarida ham juz'iy farq kuzatiladi. Bir idoradan xizmat haqining 30%ini 5 ish kuni ichida to'lash so'ralsa, boshqasidan 40%ini oldindan to'lab qo'yish so'raladi. Safoyevning vazirlik, qolaversa tijorat banklari rahbarlariga yuborgan xatida Yangi O'zbekiston, Yangi Nigoh media dasturi doirasida ishlab chiqilgan 60 dan oshiq loyihani ko'rib chiqib, agar qiziqish bo'lsa, ularni xarid qilish so'ralmaydi. Aksincha, rahbarlardan bu xizmatlar uchun shartnoma imzolash va falon pulni to'lab qo'yishda amaliy yordam ko'rsatish so'raladi. Ozodlik manbalari elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi davlat tashkilotlari rahbarlaridan tuzishni so'rayotgan shartnoma doirasida taklif qilingan xizmatlar ro'yxatini ham taqdim qildi. Ular orasida elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasiga a'zo telekanallar axborot dasturlarida pul to'lagan vazirlik faoliyatini haftada kamida 2 marotaba yoritish, bu xabarlarni ijtimoiy tarmoqlarda ham tarqatish, milliy matbuot markazida brifinglar uyushtirish, master-klass, turli seminarlar tashkil qilish, har bir vazirlik xodimlarini yoppasiga Telegram va Facebook sahifalariga a'zo qilish, amalga oshirilayotgan ishlar va islohotlar borasida tezkor ma'lumot almashishni yo'lga qo'yish, har bir vazirlik faoliyatiga oid 2-tadan reklama roligi tayyorlab, uni 20 ta telekanalda 2000 marta efirga uzatish bor. Bu xizmatlar ro'yxatiga e'tibor bering. Davlatning yuzlab milliard pulini Firdavs Abduxoliqovning uyushmasi olyapti-da, xizmatni xususiy telekanallar qilyapti. Bu yerda korrupsion sxema bor. Ikkinchisi, matbuot erkinligini qo'llayapman deb xalqaro donorlardan pul olib kelayotgan nodavlat uyushmasi xususiy telekanallar faoliyatiga bevosita daxl qilyapti. Ularni davlat propaganda mashinasiga aylantiryapti, deydi Ozodlik gaplashgan vazirliklardan birining matbuot xizmati xodimi. Ozodlik 14 iyun kuni O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasining Yangi O'zbekiston, Yangi Nigoh media dasturi ijrosiga bevosita aloqador rasmiylar bilan gaplashdi. Xususan, o'zini assotsiatsiya bosh direktori o'rinbosari, mazkur uyushma a'zosi bo'lgan xususiy telekanal bosh direktori deb tanishtirgan Rajabboy Rajabov Ozodlik savollariga javob berdi. Elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi nomidan gapirgan Rajabov, Yangi O'zbekiston, Yangi Nigoh media dasturi haqida ayrim kalta fahm xoinlar odamlarda noto'g'ri tushuncha hosil qilishga urinayotganini ta'kidladi. Bu jarayonda hech qanday majburlash yo'q, majburiy pul o'tkazish yo'q. Biz 50 dan oshiq platformada 60 ta loyihani amalga oshirish bo'yicha taklif berdik. Bu kelishuvlarga hukumat aralashmayapti, dedi Rajabov. Ayni paytda elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi rasmiysi o'tgan oy bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimov o'tkazgan yig'ilishda Yangi O'zbekiston, Yangi Nigoh media dasturi bilan tanishtiruv bo'lganini tasdiqladi. U shuningdek mazkur media dastur ijrosini qo'llab-quvvatlashni so'rab, Vazirlar Mahkamasiga media xol tuzib berishni so'rab maxsus xat bilan murojaat qilganini ham bildirdi. O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi o'zini mamlakatdagi so'z erkinligiga va demokratiya targ'ibotchisi sifatida taqdim etadi va buning uchun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, UNESCO kabi xalqaro tashkilotlar, AQSh, Britaniya, Germaniya kabi g'arb hukumatlaridan grant oladi. Deutsche Welle, BBC, Amerika ovozi bilan hamkorlik qilib keladi. Assotsiatsiya nodavlat telestansiyalar efiri kontentining xilma-xilligini ta'minlash, teleradio uzatuvchilarning fuqarolik jamiyatini qurishdagi faolligini oshirishni o'z ustuvor vazifasi qilib belgilagan. Bunday iddao bilan ishlayotgan nodavlat uyushmasi nega markazlashgan hukumat propagandasi bilan shug'ullanmoqda degan savolga Rajabov bunday amaliyotning yangi emasligini bildirdi. Oldingi yillarda ham bizga so'z erkinligini qo'llash uchun hukumat buyurtmalari berilgan. Har yili media forumlarni davlatdan pul olib, qilib, uyushtirib berganmiz. Demokratik debatlar o'tkazganmiz. Bu taklifni majburiy deb qabul qilganlar fitnachi, kaltafahm matbuot kotiblari, ig'vogarlarning ishi bu, dedi Rajabov. Ozodlik bilan suhbat davomida Rajabov o'zi rahbarlik qilayotgan uyushma bilan Yangi O'zbekiston, Yangi Nigoh media dasturi doirasida kelishuv tuzishga majburlanayotgan davlat va tijoriy tashkilotlarni bevosita o'ziga murojaat qilishga chaqirdi. Majburiy deb o'ylayotganlar bevosita menga chiqsin. Hamma savollarga javob berishga tayyorman. Biz ularga 10 milliardlik xizmatni 1 milliardga taklif qilib muttahamga chiqayapmiz, dedi Rajabov jumladan. O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi 2003-yilda samarqandlik Firdavs Abduxoliqov tomonidan tuzilgan va hozirgacha uning boshqaruvida qolmoqda. Abduxoliqov marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan 10 yil juda yaqin hamkorlik qilgan va shuning ortidan O'zbekistondagi eng yirik media magnatga aylangan. Abduxoliqov elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi boshqaruv raisi. O'zbekkino rahbari bo'lish barobarida ayni paytda O'zbekistondagi mashhur Sevimli va MyFive telekanallari, shuningdek Darakchi nashri egasi hamdir.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Otliqqa yo'q qo'y go'shti. Qo'ylar O'zbekistonga sotilayotgani sabab Qozog'istonda go'sht qimmatladi. Qozog'istonda qo'y va qo'y go'shti narxi keskin ko'tarilgani kuzatilmoqda. Qo'y bahosi bir yil ichida qariyb 2 barobarga oshdi. Sotuvchilar buni qo'y qo'zi kamayib ketgani va yem-xashak qimmatlashgani bilan izohlashadi. Qishloq xo'jaligi vazirligining qayd etishicha, go'sht kombinatlari xomashyo bilan atigi 55% ga ta'minlangan. Yashil bozor nomi bilan mashhur Olmaota markaziy bozorida qo'y go'shtining kilosi 2700-3000 tanga, ot go'shti 3600 tanga, mol go'shti esa 2200 tanga turadi. O'tgan yili mol va qo'y go'shtlari narxida katta tafovut yo'q edi. 2020 yilning iyulida 1 kilo qo'y go'shtining bahosi 2000-2100 tanga edi. Olmaotaning boshqa tumanlarida ham shu ahvol. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari sotiladigan Turkisib bozorida qo'y go'shti kilosiga 2500-2700 tanga, mol go'shti 2300 tanga. Ozodlik muxbirining nega qo'y go'shti buncha qimmat degan savoliga sotuvchilar so'nggi 3 yilda chorvoning katta qismi O'zbekistonga jo'natilyapti deb javob berishadi. 2019 yil 10 oktyabrida Avil partiyasi raisi senator Ali Bektayev yil davomida xorijga yirik shoxli qoramol sotish, 2 mayda mol sotish esa 7 barobarga oshganini ma'lum qilgandi. Bektayevning so'zlariga ko'ra, chorvoning 80%ini O'zbekiston xarid qilgan. Ular nafaqat chegaraga yaqin Turkiston va Qizilo'rda viloyatlaridan, balki Sharqiy Qozog'iston, Akmola, Qarag'anda, Olmaota va Jambil viloyatlaridan ham saramollarni olib ketishmoqda degan senator. Mazkur faktlar e'lon qilingach, Qishloq xo'jaligi vazirligi 2020 yil yanvardan e'tiboran tirik qoramolni chetga sotishga muvaqqat moratoriy joriy qildi. Ushbu chora go'sht yetishtirish tarmog'ini rivojlantirish va go'sht narxi o'sishini oldini olish dasturini amalga oshirish maqsadida qabul qilingan edi. Natijada 2020 yilda qo'y go'shti eksporti 2019 yilga qiyosan 2 barobarga kamaydi. 2019 yilda Qozog'istondan 12,5 million dollarlik qo'y go'shti olib chiqib ketilgan bo'lsa, 2020 yilda bu raqam atigi 5.6 million dollarga teng bo'ldi. Qozog'iston tashqi savdo tahliliy portali ma'lumotiga ko'ra, Qozog'istonda yetishtirilgan qo'y go'shtining asosiy xaridorlari Birlashgan Arab Amirliklari, O'zbekiston va Rossiyadir. Umumiy eksport hajmining 97% shu 3 davlat hissasiga to'g'ri keladi. Qishloq xo'jaligi vazirligiga ko'ra, Qozog'istonda 2020 yilda 16.9 million bosh qo'y boqilgan. Taqqoslash uchun 2018 yilda ular 18.7 million bosh edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Toshkent hokimligi Rossiya delegatsiyasini soliq to'lovchilar hisobidan shohona ziyofat bilan siyladi. Amaldorlarga sovg'a oldi berdisi bo'yicha cheklov o'rnatiladi. Otliqqa yo'q qo'y go'shti. Qo'ylar O'zbekistonga sotilayotgani sabab Qozog'istonda go'sht qimmatladi. Afg'onistondan Chechenistongacha Taliban musulmon yoshlar orasida ommalashmoqdami? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Toshkent hokimligi Rossiya delegatsiyasini soliq to'lovchilar hisobidan shohona ziyofat bilan siyladi. Cho'ntak advokatlar odil tergovga to'siq bo'lmoqda. Amaldorlarga sovg'a oldi berdisi bo'yicha cheklov o'rnatiladi. Ko'cha tozalovchi ayollar maosh oshishi borasida deputatlardan najot kutmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Amaldorlarning daromadlarini deklaratsiya qilinishini nazarda tutuvchi qonun loyihasida davlat xizmatchilarining vazifasini bajarish vaqtida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan bir qator masalalar tartibga solinishi ko'zda tutilmoqda deya xabar qiladi Daryo.uz nashri. Avvalroq korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi davlat xizmatchilarining daromadlari, mol-mulkini deklaratsiya qilish va manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun loyihasini ishlab chiqqani haqida xabar berilgan edi. Loyihada mansabdor shaxslarning barcha daromadlari va xarajatlari deklaratsiya qilinishi belgilangan. Shuningdek, qonun loyihasida davlat xizmatida manfaatlar to'qnashuvining oldini olish va ularni hal qilish mexanizmlari, davlat xizmatchisining vazifasini bajarish vaqtidagi taqiqlar va sovg'alar oldi berdisi bilan bog'liq cheklovlar belgilanmoqda. Mahalla gazetasiga ko'ra, O'zbekistonda advokatlar huquqlarini ta'minlash bo'yicha muammolar mavjud. Avvalo, kadrlar tanqisligi va sifati masalasiga e'tibor qaratish kerak. Qayd etilishicha, mamlakatda asosan 50 yoshdan oshgan, oldinlari prokuraturada, sudda va tergovda ishlaganlar advokatlik qiladi. Advokat bo'laman deb ta'lim olayotgan yoshlarni uchratish amri mahol. Mamlakatda bugungi kunda 4000 atrofida advokat faoliyat yuritadi. Ya'ni aholi jon boshiga hisoblaganda 8,5 ming kishiga o'rtacha bir nafar advokat to'g'ri keladi. Ularning ham 43% Toshkent shahrida ish olib boradi. Deylik, Samarqand, Andijon, Termiz, Nukus, Mirishkor, Uzun kabi 20 tumanda birorta ham advokatlik firmasi ro'yxatdan o'tmagan. Eng og'riqli nuqtalardan biri cho'ntak advokatlarga daxldor. Davlat tomonidan taqdim etilgan advokatlarni tanlashning ochiq-oshkora tartibi yo'qligi bois ayrim tergovchilar o'ziga tanish advokatlarni chaqirib, ayblanuvchiga ta'sir o'tkazish hollari uchrab turadi. Misol uchun, Toshkent shahrida o'tgan yili davlat tomonidan advokatlarga 7 milliard so'mdan ziyod mablag' ajratilgan bo'lsa, ushbu mablag'ning teng yarmi 20 ta advokatlik firmasiga berilgan. Holbuki poytaxtda 746 ta firma mavjud deb yozadi Mahalla nashri. Toshkent shahar hokimligi Rossiyadan kelgan delegatsiyaning birgina kechki ovqati uchun byudjetdan 27 million so'm xarajat qilgan. Bu fakt bloger hamda mahalliy matbuot surishtiruvida yuzaga chiqqan. Davlat Dumasi Mudofaa qo'mitasi raisi Vladimir Shamanov boshchiligidagi Rossiya qahramonlari assotsiatsiyasining 28 kishidan iborat delegatsiyasi 2021 yilning 24 aprel kuni poytaxt hokimligi tomonidan Crystal Garden restoranida shohona ziyofat bilan siylangan. Shunisi e'tiborga molikki, restorandagi mahsulotlar bozor narxidan ancha qimmatga taqdim etilgan. Masalan, o'rtacha 209 ming so'm turadigan Royal Elite arog'i uchun hokimiyat 383 ming so'm sarflagan. Qayd etilishicha, bu Toshkentda bir martalik kechki ovqat uchun sarflangan byudjet mablag'i. Rossiya delegatsiyasi esa nafaqat poytaxt, balki Jizzax, Sirdaryo, Samarqand va Buxoro viloyatlarida ham mehmon qilingan. Shuningdek, Toshkent shahri hokimiyati 2020 yil 20-dekabr kuni bo'lib o'tgan tadbir uchun 1.7 milliard so'm sarflagani ham jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'ldi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistondan Chechenistongacha Taliban musulmon yoshlar orasida ommalashmoqdami? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh 2021-yilning kuziga qadar Afg'onistondan o'z qo'shinlarini olib chiqish jarayonini yakunlamoqchi. Washington o'z harbiylarini olib chiqib ketishga hozirlanar ekan, Markaziy Osiyoda Taliban ekstremistik harakatining ta'siri kuchayib bormoqda. Guruh saflarida rossiyalik va markaziy osiyolik ko'plab jangchi borligini hisobga olsak, sodir bo'layotgan voqealar ushbu mamlakatlar xavfsizligiga tahdid soladimi? BMT monitoring guruhi mutaxassislari ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda Afg'onistonda qariyb 85 ming Taliban jangarisi va 10-15 mingga yaqin chet ellik yollanma jangari bor. Ular orasida qo'shni davlatlar fuqarolari ko'p, ammo ularning aksariyati sobiq Sovet respublikalari, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston va Rossiya fuqarolaridir. Afg'onistondagi rossiyaliklar orasida Shimoliy Kavkazdan borgan shaxslar ko'pchilikni tashkil etadi. Yevropa analitik klubi raisi, Markaziy Osiyo iqtisodiyoti hamda xalqaro terrorizmga qarshi kurash bo'yicha tadqiqotchi Nikita Mentkovich Ozodlikning Kavkaz Realiy nashri bilan suhbatda, AQShning Afg'onistondan chiqib ketishi Afg'oniston hududida terror kuchlarining ko'payishiga olib keladi va shimoldagi qo'shinlarga tahdid tug'diradi. Talibonlar kamida yashirin tarzda o'z ittifoqchilari shimolga qarab tarqalishini qo'llab-quvvatlaydi. Shuning uchun mintaqa davlatlari hozir kuch to'plashlari va Moskva atrofida birlashishlari kerak deb tushuntirdi. Mentkovich ittifoqchilar atamasi bilan Rossiyada taqiqlangan Al-Qoida, Jamoat Ansorulloh, Turkiston Islomiy harakati terror guruhlarini nazarda tutdi. Ushbu guruhlar a'zolari orasida sobiq SSSR mamlakatlarining ko'plab fuqarosi bor. Shu bilan birga Mentkovich Rossiya radikallar uchun asosiy nishon emasligiga ishonadi. Terrorchilar oddiyroq nishonlarga hujum qilishadi. Rossiyaning Markaziy Osiyo va Janubiy Kavkazdagi ittifoqchilariga hujum qilish orqali Rossiyaga qo'l tekkizishga harakat qiladilar, dedi Mentkovich. Taliban rahbariyati ayni damda asosiy e'tiborni Afg'oniston hukumati bilan tinchlik jarayoni bo'yicha olib borilayotgan muzokaralar hamda xorijiy qo'shinlarni olib chiqib ketish borasida AQSh bilan erishilgan kelishuvga qaratmoqda. Jorj Vashington universitetining xavfsizlik siyosati bo'yicha tadqiqotchisi, Kavkaz tadqiqotlari jurnalida Taliban haqida chop etilgan maqolalar muallifi Lila Haynes Kavkaz Realiy nashri bilan suhbatda, "Menimcha Talibanning geosiyosiy manfaatlari hozirda juda cheklangan va ularning asosiy sa'y-harakatlari Afg'oniston bilan cheklanib turibdi. Hech bo'lmaganda kelgusi 2 yil davomida", dedi. Uning so'zlariga ko'ra, toliblar hozirgi sharoitda postsovet Markaziy Osiyoda faol ish olib bora olmaydi. Hozir Taliban ko'pi bilan chegaralararo hujumlarni amalga oshirayotgan jangarilarni jimgina dastaklashi mumkin. Haynesni Suriyadagi jangchilarning qaytib kelishi ko'proq tashvishlantiradi. 2000-yillarning boshidan 2015-yilgacha Afg'onistonda faoliyat yuritayotgan chechen jangarilari haqida xabar bo'lgan. Ammo ular ishonchsiz ko'rinadi. Amerika va koalitsiya kuchlar birorta chechenni qo'lga olgani yo'q. Ehtimol ular Markaziy Osiyodan borgan rus tilida so'zlashuvchi jangarilarga duchor bo'lishgan va ularni chechenlar deb o'ylashgan. Talibanning Chechenistondagi ta'siri juda oz. Al-Qoida va Islomiy davlat ta'siri esa kattaroq, deya so'zini davom ettirdi Haynes. Uning fikriga ko'ra, so'nggi bir necha yil ichida Chechenistonda jangarilar jonlangan. Suriyadagi to'qnashuvlarda qatnashgan jangarilarning vataniga qayta olish olmasligiga qarab, vaziyat yanada keskinlashishi mumkin. Ushbu bosqichda Rossiya va Markaziy Osiyo hukumatlari jangarilar va ularning oila a'zolarini vatanga qaytarish bo'yicha qat'iy rejalar tuzib, ularni deradikalizatsiya dasturlaridan o'tkazganlari ma'qul, deb maslahat berdi Jorj Vashington universiteti tadqiqotchisi. Uning ta'kidlashicha, xalqaro tuzilmalardagi barcha faol islomiy guruhlar franchising modeli asosida ishlaydi. Bu shuni anglatadiki, tadqiqot guruhlar Al-Qoida bilan aloqada ekanliklarini da'vo qilayotgan bo'lsalar ham, ularning asosiy guruh bilan aloqasi cheklangan. Siyosiy tahlilchi Andrey Serenko Kavkaz Realiy bilan suhbatda, ayni paytda Taliban ramzlari radikal musulmonlar orasida tobora ommalashib borayotganini aytdi. Bu holat Talibanlarning siyosiy va mafkuraviy ambitsiyalarining kattalashishi bilan bog'liq. Guruh tobora o'zining an'anaviy ta'sir doirasini kengaytirib bormoqda. Taxminan 2 oy oldin, masalan, Suriyaning Idlib shahrida mahalliy jihodchilar Taliban bayrog'i ostida parad uyushtirdi. May oyida Isroil bilan Falastin o'rtasida qurolli qarama-qarshilik avj olayotgan paytda, Yevropaning bir qator shaharida namoyishga chiqqan yosh musulmonlar ham Taliban bayroqlarini ko'tarib chiqdi. Bunday epizodlar soni nafaqat ko'payishi, balki zamonaviy jihodchilar harakati toliblashishini ham kutish mumkin, dedi Serenko. Shu munosabat bilan millionlab musulmon yashaydigan Rossiya va boshqa postsovet respublikalari oldida Talibanning siyosiy va ramziy maqomining o'zgarishi bilan bog'liq qiyin davr turibdi, deb hisoblaydi siyosatshunos.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
keyingi yillar ichida Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida mahalliy o'zbeklar orasida asal arichiligi kasbi rivojlanib bormoqda. Endi ular asal arilaridan ko'p miqdorda sifatli asallar yetishtirishda tajriba orttirganlar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Asal arichiligi Afg'onistonning shimoliy Taxor viloyatida yangi kasb hisoblanadi. Keyingi yillarda Taxor viloyatining ayrim tumanlarida asal arichilari soni oshib bormoqda. Ular ushbu kasb orqali halol daromad qo'lga kiritib, o'z oilalarini boqib kelayotganliklaridan xursandlar. Taxor markazi Toliqon shahrining sharqi tomonida yerlashgan Kalafkon tumanida ham arichilik kasbi kun sayin rivojlanib borayotgani kuzatilmoqda. Bunga kalafkonlik asal arichilarning o'z kasblariga ko'rsatgan qiziqishlari sabab ekani aytiladi. Hayotullo bundan bir necha yil oldin Og'axon nomidagi nohukumat muassasa uni arichilik kasbini o'rgatishga targ'ib etib, himoyat qilganini aytadi.
12 yildan beri men shu zamburkorlikka ishlayman. 24 sandiq zamburim bor. Har sandiq 10 kilodan to 7 kilogacha asal beradi. 20 sandiqdan men bultur 162 kilo asal oladim.
Boshqa bir o'zbek asal arichi Abdulla Kalafkon tumani atrof tog'larida har xil yovvoyi gullar o'sayotgani bois sifatli asallar yetishtirayotganini bildirdi. U o'z kasbidan rozi.
Shu mantiqa siz ko'rib turibsiz, birdan bir qism asal olamiz, bu asalli gulhoy maxlut yo muxtalif. Ko'layki va qarab ustiga filhol qor ko'rinadi. Birdan biz asalli jambelak olamiz. Boshqa gullar borki, bunomi asalli talxakdi, patik deymiz, va asaldan olamiz. 4-5 qism shokoladkonda o'zidan biz asal olamiz. Ishimizdan alhamdulillah 12 yil bo'ladi shu rozimiz.
Mahalliy rasmiylar Kalafkon tumani qishloq xo'jalik va chorvachilik uchun munosib hudud bo'lganini aytadilar. Ularning ta'kidlashicha, so'nggi yillarda bog'dorchilik rivojlangani bois, mazkur tumanda asal arichiligi kasbiga qiziqish mezoni oshgan. Ushbu tumanning qishloq xo'jalik idorasi boshlig'i Imomiddin Gajji, Kalafkon tumani bog'dorchilikka munosib bo'lgani uchun bu tumanda ko'rkam bog'lar ta'sis etilgan. Mazkur bog'lar tufayli mahalliy aholi orasida asal arichiligi kasbi rivojlanib borayotganini ma'lum qildi.
Bog'dorlarimiz ham bog'ni ichiga zamburdorliklari ham bor. Voqean xursandmiz.
Kalafkon tumani rasmiylariga ko'ra, ushbu tumanda bog'dorchilik rivojlangani asal arichiligi kasbi ravnaqiga ham sabab bo'lgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Mirziyoyev Rahmonni qancha o'yinchi, nechta karnay bilan kutib oladi? Imomali Rahmon Shavkat Mirziyoyevning tarbiyasini buzib qo'ymaydimi? Karimov bilan Rahmon orasida qanday qora mushuk o'tganida? Bloger Sattoriy yana nega sudlanadi? Ozod rakurs video dasturining yangi sonida ushbu savollarga javob izlandi. Hozir e'tiboringizga ushbu dasturning audio variantini havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlikning Ozod rakursi. Men Sarvar Usmon.
Vizit bo'lganligini o'zi katta bir voqea.
Rahmon berganni qizg'anish haqidagi matal bir va bor Rahmon bilan bog'liqligini unutmang. Muborak bo'lsin ordin deyman Shavkat Miromonovichga. Halolingiz bo'lsin, ordinlaringiz ko'paysin. Minglab yoshlarning birortasi yuzida niqob ko'rinmadi. Tojikistonda koronavirus faqat prezidentga xavf soladi. Xalq uchun u tahdid emas. Markaziy Osiyo mamlakatlarining o'zaro integratsiyalashuvi masalalari bo'yicha mutaxassis siyosatshunos Farhod Talipov ko'rsatuvimiz mehmoni. Xush ko'rdik Farhod aka.
Assalomu alaykum.
Bugungi ko'rsatuvni Toshanbe Dushkent muhabbat qissasi deb nomladim. 2021-yil 10-iyun shu kuni O'zbekiston prezidentining Tojikistonga rasmiy safari boshlandi. Shavkat Mirziyoyevni Dushanbeda mana bunday kutib oldilar. iyun O'zbekiston prezidentining Tojikistonga rasmiy safari 2-chi kuni Xo'jand shahri.
Aziz mehmonlar, jannat makon yurtimiz Tojikistonga xush kelibsiz.
Farhod aka, Prezident Mirziyoyevning Dushanbe va Xo'jandda kutib olinishini siz qanday baholaysiz?
Albatta, bu bunday chiroyli bir lavhalardan qat'iy nazar tashrif bo'lganligini o'zi, vizit bo'lganligini o'zi katta bir voqea. Chunki biz O'zbekiston-Tojikiston munosabatlarini mintaqamizda, Markaziy Osiyoda o'ziga yarasha, o'ziga xos bir o'rni bor deb hisoblaymiz. Va bu ikkita davlat orasidagi munosabatlar mustaqillikning dastlabki davridanoq to mana bugunga qadar har doim ham juda ham bir silliq, bir muammosiz kechgani yo'q. Shuning uchun ham mana shularni ham hisobga olgan holda O'zbekiston rahbari, Tojikiston rahbari uchun har safar qayerda bo'lmasin uchrashganligining o'zi ham tomma-tomma degandek munosabatlarga, ikkita davlatning munosabatlariga albatta ijobiy hissa qo'shib keldi. Va ayniqsa mana yangi davr deymiz, hozirgi mana O'zbekiston rahbariyati, prezident Emomali Rahmon bir qator shartnomalar imzolaganligini o'zi haqiqatan ham munosabatlar yangi bir pog'onaga ko'tarilganligidan dalolat beradi.
Farhod aka, hamma narsa qiyosda bilinadi. Keling, qiyoslab ko'raylik. Eslatib o'taman, O'zbekiston rahbarining Tojikistonga safari maqomiga ko'ra rasmiy tashrifdir. Boshqa ba'zi prezidentlarning Tojikistonga rasmiy tashriflariga e'tibor bering.
Prezidenti Jumhuriy Qozog'iston.
Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning rasmiy tashrifi. Mehmonni karnay sadolari ostida Emomali Rahmon shaxsan kutib olgan. Biroq aeroportda bayroqchalar ko'tarib mehmonni olqishlagan qizlar safi siyrakkina edi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning rasmiy tashrifi. Emomali Rahmon mehmonni kutib olish uchun aeroportga bormagan. Ozarbayjon rahbarini Tojikiston hukumati mulozimlari kutib olgan.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Республику Таджикистан. В международном аэропорту Душанбе, где развивались государственные флаги Азербайджана и Таджикистана, в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул. Главу нашего государства встречали высокопоставленные представители государства и правительства Таджикистана.
Afg'oniston prezidenti Ashraf G'anining rasmiy tashrifi. Emomali Rahmon mehmonni kutib olish uchun aeroportga bormagan. Afg'oniston rahbarini Tojikiston bosh vaziri va boshqa rasmiylar kutib olgan. Bu tashriflarning sanasiga to'xtalib o'tirmadik. Zero biz Tojikistonga rasmiy tashrif bilan kelgan boshqa davlatlar rahbarlarini kutib olish bilan O'zbekiston rahbarini kutib olishdagi farqni ko'rsatmoqchimiz xolos. Farhod aka, O'zbekiston rahbariga Tojikiston prezidentining bu qadar oshig'ich ehtiromi boisi nima?
Endi bu oshig'ich ehtiromi degan ibora qanchalik bu o'rinli bilmadim. Haligi yuqorida ko'rsatgan lavhalaringizda qiyosiy bir tahlil qilaylik degan yondashuvda man unchalik kim kutib oldi-yu, kim kutib olmadi degan savolni unchalik bo'rtirmagan ham bo'lardim. Garchi ha, Emomali Rahmon o'zi chiqib kutib oldimikin yoki bosh vazir kutib oldimi degan savolning albatta o'zini ahamiyati bor. Bilasizmi, bu ikkilamchi, ikkinchi darajali, uchinchi darajali savoldir balki. Biz uchun, tahlilchilar uchun, olimlar uchun albatta muzokaralar, uchrashuvning mazmuni, u muzokaralar chog'ida shu qanchalik muzokaralar silliq o'tdi yoki muammoli bo'ldimi, qanday shartnomalar, qanday hujjatlarga imzolar qo'yildi, qanday bayonotlar bo'ldi, konferensiyalarda qanday gaplar aytildi, shunisi muhimroq.
Endi siz olim nuqtai nazaridan qarayapsiz, men oddiy tinglovchimiz, oddiy ko'ruvchimiz, tomoshabinimiz nuqtai nazaridan qarayapman va oddiy tomoshabin albatta bunday detallarga e'tibor beradi. Keling davom etamiz. 11-iyun O'zbekiston prezidentining Tojikistonga rasmiy safari ikkinchi kuni Xo'jand shahrida. Farhod aka, Tojikistonni 27 yildan beri boshqarib kelayotgan 6 yil muqaddam rasman tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi degan yuksak unvon olgan Emomali Rahmonning nisbatan yosh prezidentni bunday dabdaba bilan kutib olishi Shavkat Mirziyoyevning qo'shtirnoq ichida tarbiyasini buzib qo'ymaydimi? Tojikistonda kuzatilayotgan shaxsga sig'inish alomatlari O'zbekistonga ham ko'chib o'tmaydimi?
Yo'q, ikkala savolingizga yo'q degan javob bergan bo'lardim. Qayerdagi, qaysi avtoritar tuzumlarda, davlatlarda shaxsga sig'inish illatlari, alomatlari paydo bo'lsa, bu faqatgina shu davlatning o'zidagi muhitda va shu muhitdagi sabablar, omillar tufayli paydo bo'ladi. Bu qaysidir qo'shni davlat bunga hissa qo'shdi, erkaladi degandek bir fikrdan men yiroqman. Shuning uchun ham qanchalik chiroyli tantanali qabul qilgan bo'lsa ham Emomali Rahmon Mirziyoyevni, bu Mirziyoyevni qandaydir bir ja erkalavordi-yu, unga bir shaxsga sig'inishni yanada kuchaytirishi mumkin degan fikr men uchun umuman noto'g'ri fikr deb o'ylayman. Qolaversa, bilasizmi, O'zbekiston bilan Tojikistonni bog'lab turgan rishtalar, O'zbekiston bilan Tojikiston orasidagi munosabatlar, mana ayniqsa mustaqillikning dastlabki yillardan boshlab to bugunga qadar aynan shuni ko'rsatyaptiki, bu ikkita xalq, bu ikkita davlat boshqalardan haqiqatan ham jiddiy farq qiladi. Ular juda bir-biriga yaqin, tarixan yaqin, madaniyati, deymiz, dini yu, urf-odatlari, dunyo qarashi
yaqin deyapsizu, yaqin deyapsizu, bugun yaqin. Keling, hozir endi o'sha kechagi kunga o'tamiz. Marhamat. Farhod aka, tinglaganingiz Ushoq qashqarchasi edi va bu ashula 10-iyun kuni Shavkat Mirziyoyevning tashrifi munosabati bilan Dushanbe shahrida o'tkazilgan konsertda ijro etildi. Ashuladagi mung Toshkent Dushanbe munosabatlaridagi Mirziyoyevgacha bo'lgan davrni eslatadi. Farhod aka, nima uchun Islom Karimov davrida Toshkent Dushanbe munosabatlaridagi harorat deyarli sovuq urush darajasiga tushib qolgan edi? Karimov bilan Rahmon o'rtasida qanday qora mushuk o'tgan? Bu savolni kuni kecha Ozod Nazar eshittirishida taniqli telejurnalist Muhammadjon Obidovga berganida u kishi oraga sovuqchilik tushishiga O'zbekiston Islomiy harakati, xususan Tohir Yo'ldoshev va Juma Namangoniylarning Tojikiston hududidan turib 99-yili hujum qilganini asosiy sabab qilib ko'rsatdi. Shundaymi?
Balki qisman shundaydir. Chunki haqiqatan ham agarda bir davlatning hududidan boshqa qo'shni davlatning hududiga qandaydir tahdidlar tarqalsa va bu jangarilar deylik qandaydir nazoratsiz, bemalol panoh topsa demasak ham o'sha hududlarda yurib o'zlarining xurujlarini uyushtirsa va ularga qarshi o'sha davlat bir chora ko'ra olmasa, albatta qo'shni davlat shu tahdidga duchor bo'lgan qo'shni davlatga bunga nisbatan munosabati albatta tanqidiy bo'ladi va qaysidir ma'noda g'azabini ham qo'zg'atishi tabiiy holat. Lekin men faqatgina shunday bir vaziyat bilan, ya'ni shu Islom harakati bilan bog'lamagan bo'lardim mana shu qo'shtirnochilar o'zi aytganingizdek sovuq urushga sabab bo'lgan omillarni. Chunki ko'p jihatdan bu umuman davlatlarda davlatlar orasida munosabatlar iliqlanishiga yoki aksincha buzilishiga ko'p jihatdan shaxsiyatlarni nima deymiz, xarakteri ham sabab bo'lishi mumkin. Agarda deylik,
demak, Islomiy harakat hujumini aloqasi yo'q. Shaxsiyat Karimovning shaxsiga, Rahmonning shaxsiga bog'liqmi?
Yo'q, men boshida aytdim-ku, qisman bu ham sabab bo'lishi mumkin dedim, lekin faqat u emas dedim. Gap shundaki, bilasizmi, shaxsiyatlar deganda Karimov, Rahmon, kim bo'lmasin, ularni o'rnida boshqa bo'ladimi? Baribir siyosat o'zgacha bo'lardi, to'g'rimi? Demak, Karimov davrimi, Karimov degan shaxs bizda prezident bo'ldimi, uning baribir shaxsiyatiga ham borib taqaladi. Ancha muncha yechimlar, ancha muncha nima deymiz, tarixiy burilishlar, bo'lsin u ijobiy voqealarmi yoki salbiy voqealarmi, albatta Karimov balki mana shu terrorchilik tashkilotlarini ham o'zgacha ko'rib, juda ham nima deymiz, keskin reaksiya bildirgan holda albatta qandaydir da'volarini Tojikiston rahbariyatiga qarata bildirgan durf va shunday bo'ldi ham. Lekin aytyapman-ku, bu masala kengroq va chuqur masaladir.
O'zbekiston 2001-2002 yillarda Tojikiston bilan chegarasining tog'li hududlarini minalashtirgan. Toshkent buni Tojikiston tomonidan o'z hududiga O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarining kirishini oldini olmoqchiligi bilan tushuntirgan. Tojikiston tomonining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, 20 yil ichida O'zbekiston chegaraga o'rnatgan minalardan 374 tojikistonlik halok bo'lgan, 485 nafari jarohat olgan. 2020 yil boshida O'zbekiston Tojikiston bilan chegara qismini minalardan tozalash ishlarini yakunlaganini ma'lum qildi.
Ikki qo'shni davlat o'rtasidagi sovuqlik qay darajaga tushganini josus vasvasasidan ham bilish mumkin. Ahvol shu darajaga yetgan ediki, 2012 yili hatto 13 yashar bola josuslikda ayblandi. O'shanda O'zbekiston Tojikiston chegarasining Tojik tomonidagi futbol o'yinini mobil telefoniga yozib olgan bejavotlik 13 yashar Yusufjon Tojik ma'murlari tomonidan O'zbekiston foydasiga josuslik qilganlikda ayblangan edi. Bu voqeadan bir necha oy oldin, 2012-yilning fevralida Surxondaryo televideniyasi namoyish etgan hujjatli filmda Tojikiston foydasiga josuslik qilgan 5 kishining nomi tilga olingan. O'sha davrda vaziyatni kuzatayotgan tahlilchilar Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida o'zaro josus o'yini isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev Tojikistonni tark etib O'zbekistonga o'tib ketgani haqida gap-so'zlar tarqalganidan keyin boshlanib ketganiga e'tibor qaratishgan edi. Islom Karimov davridagi Toshkent-Dushanbe munosabatlarining eng xarakterli jihati Rog'un GES qurilishi masalasidir va shuning uchun ham Toshkentning bu GES qurilishiga munosabati kardinal o'zgargani o'zbek-tojik munosabatlari o'zgarganining eng yorqin belgisi. Islom Karimov so'nggi nafasigacha Rog'un GES qurilishiga mutlaqo qarshi turib keldi.
Vaziyat shu darajada keskinlashib ketishi mumkinki, bu nafaqat qarama-qarshilik, balki urushga ham olib kelish ehtimoli bor. Shuning uchun chegaralar osha o'tadigan daryolar masalasida biz jahon va xalqaro hamjamiyatga quloq solishimiz kerak. Bu daryolar bo'yida joylashgan barcha davlatlarning roziligi har qanday kelishuvning asosiy sharti bo'lishi kerak.
2018-yilning martida Tojikistonga qilgan safari chog'ida prezident Mirziyoyev O'zbekiston Rog'un GES qurilishida ishtirok etishga tayyorligi to'g'risida bayonot berdi. Keyinroq esa O'zbekiston hukumati a'zolari GESning dastlabki agregatlarini foydalanishga topshirish marosimida ishtirok etdi. Farhod aka, Karimov davrida e'lon qilingan yuzlab maqolalarda yozilganiday Rog'un GES qurilishidan O'zbekistonga xavf va zarar bormi yoki bu inshoot siyosiy ziddiyatdagi vositalardan biri edi xolosmi?
Siz o'zingiz Karimovdan bir sitata keltirdingiz. Karimov qanchalik shu qarshi turgan va nima uchun qarshi turganligini ham aytganligini sitata qilib keltirdingiz. Bundan ko'rinib turibdiki, va bu to'g'ri sitata, bunday fikrlarni, bu gaplarni aytgan, bundan mana shu keltirilgan sitatadan ko'rinib turibdiki, aslida agar chuqurroq bir masalani tahlil qilsak, Islom Karimov Rog'un GESga mutlaqo absolyut ma'noda qarshi ham bo'lmagan. Qarang qanday bir diplomatik pozitsiya bo'lgan. Oqimning, ya'ni daryoning oqimining quyi hududlarida joylashgan mamlakatlarni, xalqlarni manfaatlari inobatga olingan holda, xalqaro huquq normalariga javob bergan holda va u boshqa sitatani keltirish mumkin, xalqaro ekspertizadangina o'tgandan so'ng va xalq mustaqil obyektiv baho berilgandan so'ng bu Rog'un GES qurilishi mumkin emasligi haqida o'shandan keyingina O'zbekiston roziligini nafaqat bildirishi mumkin Rog'un GES qurilishiga, balki hattoki ishtirok ham etishi mumkin va investitsiya qilishi mumkin degan gaplari ham bo'lgan. Mana endi davr o'tib, biz endi yangi bosqichda turibmiz. O'zbekiston vakillari bir necha marotaba hukumat vakillari, ekspertlar, mutaxassislar Rog'un GES'ni o'z ko'zi bilan ko'rib, borib tekshirib va shunday kelishib olindiki, mana shu katta inshootni boshqarishda, menejmentida O'zbekiston vakillari ham ishtirok etishi mumkin. Va nihoyat oxirgisi, 2018-yil bilasiz, Emomali Rahmon O'zbekistonga davlat tashrifi bilan kelganda, biz deydi u, tojiklar ya'ni, o'zbek birodarlarni, o'zbek do'stlarimizni hech qachon suvsiz qoldirmaymiz dedi. Bu ham rasmiy bayonot deyishimiz mumkin. Haliga aytganimiz etsak, agar ramziy ma'noda aytilgan so'z otilgan o'q degandek, mana shuni biz doim eslab qolamiz shu gapni.
Rahmat. Suhbatdoshim Toshkentdan siyosatshunos Farhod Tolipov. Toshkent Dushanbe munosabatlaridagi harorat qaynash darajasiga ko'tarilishi, Dushanbe Bishkek munosabatlari harorati muzlash darajasiga tushib qolgan bir paytga to'g'ri keldi.
Yo, aslo bo'lmadi-da.
Aprelning so'nggi 3 kunida Tojikistonliklar bilan Qirg'izistonliklar o'rtasida suv talashidan chiqqan qurolli to'qnashuv uchun Bishkek Dushanbeni, Dushanbe esa Bishkekni aybladi.
28-30 aprel va 1 mayda Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida yuz bergan qurolli mojaroda 36 qirg'izistonlik va 19 tojikistonlik halok bo'ldi. Qirg'izistonning 189 fuqarosi, Tojikistonning 87 fuqarosi yaralandi. To'qnashuv oqibatida Qirg'iziston qishloqlarida 78 ta uy, 2 maktab, 1 QVP, 3 chegara maskani, bolalar bog'chasi, 10 ta ayoqish, ichki ishlar bo'limi binosi va 8 ta do'kon yonib ketgan. Tojikistonda 14 uy butkul va 2 uy qisman vayron bo'lgan. Bitta o'rta maktab va bitta uy qisman zarar ko'rgan.
Farhod aka, mintaqaning siyosiy iqlimi uning tabiiy iqlimida keskin kontinental ekanligini ko'rib turibmiz. Bir qarasangiz qaynash darajasida, bir qarasangiz muzlashga yaqin. Siyosiy iqlimni mo'tadillashtirish uchun nima qilish kerak?
Juda o'rinli va juda qiziqarli savol. Men bu masalani, ya'ni mana shu yaqindagina sodir bo'lgan Tojikiston-Qirg'iziston chegarasida sodir bo'lgan noxush voqealarni tahlil qilib, bir nechta maqola ham yozdim va shu masalani o'rgangan sari, chuqurlashgan sari o'zim ham bir qiziq, o'zim uchun qiziq bo'lib tuyulgan yangi g'oyalarga, yangi nima deymiz, yechimlarga bordim desam ham bo'ladi va o'ylaymanki, chegara masalalari va chegara bilan bog'liq bo'lgan transchegaraviy suvlar bo'ladimi, turli infrastrukturaviy inshootlar bo'ladimi, ularga nisbatan innovatsion yangicha yondashuv kerak bo'lyapti. Qanchalik agardaki ijobiy yondashuv, ali ingliz tilida win-win approach deymiz-a, ijobiy yondashuv bo'lsa va siyosiy iroda bo'lsa, yechim ham topilishi mumkinligini bitta misol bilan ko'rsatmoqchi edim. Xuddi shunga o'xshagan chegara muammolari, suv, chegaraviy suv muammolari, inshoot, talash kabi holat O'zbekiston bilan Qirg'iziston orasida ham bo'lgan edi. Va mana yaqindagina shu yil mart oyida yangi saylangan Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov O'zbekistonga tashrif paytida aynan mana shu masala bo'yicha yechim topildi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Va rasmiy bayonotlarga ko'ra, o'sha prezidentlarni o'sha bayonotlariga ko'ra, muzokaralardan so'ng nafaqat chegara muammolari umuman qolmadi deb aytildi va hattoki, qarang, hech qachon bo'lmagan bir tajriba desam ham bo'ladi, 3 oy vaqt berildi. Agarda ikkala tomonning manfaatiga javob bersa, masalan, O'zbekiston ayrim segment yerlarini, gektar, lish gektar yerlarni Tojikiston, Qirg'izistonga berishga rozi bo'lganligi, bunday bo'lmagan hech qachon, yoki chegarada joylashgan ayrim nima deymiz, inshootlarni birgalikda boshqarish. Birgalikda boshqarish, ya'ni bu faqat bizniki yoki sizlarniki demasdan, birgalikda boshqarish integratsion ruhda yechilgan masala deb o'ylayman. Ya'ni bu aynan qandaydir millatchilik, to'g'ri ma'noda natsionalizm ma'nosida milliy manfaat deb cheklanmasdan, tor yondashuv bo'lmasdan, aynan mintaqaviy ruhda yondashsa, masala ko'rib turibsizki, har qanaqa muammo o'z yechimini topyapti va ayniqsa albatta siyosiy iroda bo'lsa ham. Xuddi shunday innovatsion yondashuv Tojikiston, Qirg'iziston chegarasida ham qo'llanishi mumkin.
Rahmat. Ozod rakurs ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz.
Do'stu qardoshdir azaldan. O'zbekin tojik bilan ikkisi bir bayt g'azaldan o'zbekim tojik
Ozodbek Nazarbekov prezident Mirziyoyevning tashrifi munosabati bilan Dushanbe shahrida o'tkazilgan konsert. UzAuto Motors Tojikistonda avtomobillarni yig'ishni yo'lga qo'ymoqchi. O'zbekiston, Tojikiston avtobus va temir yo'l qatnovi tiklanadi. Hamkorlikda GES quriladi. O'zbekiston, Tojikiston qaytsiz 10 kun yashash mumkin. Bular prezident Mirziyoyevning Tojikistonga rasmiy tashrifi davomida paydo bo'lgan sarlavhalarning ba'zilari.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida savdo aylanmasi 2015 yilda 12 million AQSh dollari, 2016 yilda 18 million dollari, 2017 yilda 70 million dollari, 2020 yilda 500 million dollari, 2021 yilning yanvar-aprelida esa 139.4 million AQSh dollariga teng. Shu jumladan 121.9 million dollar O'zbekistondan eksport hissasiga to'g'ri kelgan. Ko'zlanayotgan marra 1 milliard dollar.
Farhat aka, bu raqamlarni qanday sharhlagan bo'lardingiz? O'zbekistonlik tomoshabinlarimiz orasida gaz o'zimizga yetmayapti-yu deb g'udranayotganlar ham bo'lishi mumkin, chunki o'sha ikki davlat o'rtasidagi tovar oborotining katta qismini gaz tashkil qilyapti-da O'zbekiston sotayotgan gaz.
Bilasizmi, bu ham bir haliga yuqorida aytganimdek innovatsion masala. Innovatsion masala, innovatsion yechim. Gazni mutaxassis emasman albatta. Bir narsa deyishim qiyin, agarda buni nima deymiz, unsurlariga, tafsilotlariga kirishsak, gaz ekspertlari, texnik ekspertlar buni balki yaxshiroq tushuntirib berar. Va bu jarayonni o'zida albatta qandaydir deylik, gazni vaqtincha to'xtatishlar yoki shunga o'xshagan muammoviy holatlar paydo bo'lyapti. Hattoki o'zimizda gazning deylik darajasi pasayishi kabi. Shuning uchun ham buni ma'lumcha tushunsa bo'ladi, bir vaqtincha muammo deb, lekin umuman olganda gaz yetmayapti deyish ma'lumcha noto'g'ri bo'lsa kerak. Qolaversa, bilasiz, mana Qirg'iziston va Tojikiston tomonidan ham 90-yillardan boshlab ayrim ekspertlar, garchi jabr yuqori siyosiy darajaga ko'tarilmagan bo'lsa ham, shunday fikrni ham bildirishardiki, biz gazni olarkanmiz nimadan, O'zbekistondan ularga pul to'larkanmiz, valyuta to'larkanmiz, ularga suvimizni ham sotaylik va valyutaga sotaylik deydigan da'vatlar ham uchragan. Shuning uchun ham to'g'ri baholagan holda suvni biz hozir agarda oqilona boshqarsak, suv oqimini va O'zbekistonga kelib oqib kelayotgan mana daryo bo'yib suvlar kelsa, ularni hammasi manfaatimizga javob beradigan holda boshqarilsa, menejmenti bo'lsa, albatta buni ham nima deymiz, javoban o'z tomonimizdan ham tegishli takliflarimizni, tegishli choralarni ko'rishga, xususan gazni sotish borasida. Gazni sotmay ham mumkin emas. Tojikistonga gazni uzib qo'yamizmi yoki Qirg'izistonga gazni berishni uzib qo'yamizmi? Shunda ham mana necha marta eslatdingiz, qanchalik sovuq urush holatigacha kelib qoldi munosabatlar deb. Undan xuddi shu holatga qaytgan bo'lmasmikimiz agar gazni sotmasak deb. Shuning uchun ham bu yerda bu masalani o'ta siyosiylashtirilmagan holda, deylik, texnologik, innovatsion texnologik yechimlarni topish kerak. Mana o'shanda gaz ham yetadi, deylik, xalqni ham rozi qilsa bo'ladi va qo'shni davlatlar bilan ham bir abadiy do'stlikni kafolatlagan bo'lamiz deb o'ylayman.
Rahmat. Farhod aka, Markaziy Osiyo mamlakatlarining o'zaro integratsiyalashuvi masalalari bo'yicha mutaxassis, siyosatshunos Farhod Tolipov ko'rsatuvimiz mehmoni bo'ldi. Ko'rsatuvimiz davom etadi. Tojikistonga birozdan so'ng yana qaytamiz. Hozir esa 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan bloger Otabek Sattoriy ishidagi kutilmagan burilish haqida. Ko'rsatuvimizning so'nggi soni mehmoni publitsist Sharof Ubaydullayev Sattoriy ishi haqida gapirar ekan, mana bunday degan edi.
Sattoriy ishi oxiriga yetgan yo'q. Oxirgi instansiya so'zini aytgan yo'q.
Sharof Ubaydullayev ishtirok etgan Ozod Rakurs o'tgan payshanba kuni e'tiboringizga havola qilingan. Ertasi kuni esa bloger Sattoriyning ishi Samarqand viloyat sudiga o'tkazilgani, ish boshqatdan ko'rilajagi ma'lum bo'ldi. Ozod Rakurs gapirgani uchun shunday bo'ldi degim keladi albatta, lekin bunday emas. Bloger ishida bundan keskin burilish sodir bo'lishi ortida albatta jamoatchilik fikri va advokat Umid Davletovning xizmati yotibdi.
Hozir fikrni Otabek Sattoriyga jinoyat ishi mazmuni ko'rish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudiga o'tkazilgan, lekin hozircha kuni noma'lum. Bu yo'li apellyatsiya tartibida jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi tomonidan ko'rib chiqilib, Otabek Sattoriyning taqdiri hal qilinadi.
10-may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyat Muzrabot tuman sudi 40 yoshli Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargandi. Sud Sattoriyni tuhmat va tovlamachilik qilgan degan qarorga kelgan. Sud majlisida Otabek Sattoriy yana bir bor aybsizligini ta'kidlab, o'zini sud zalidan ozod qilishni so'ragan edi. Mana endi navbat mening hayratlarimga. O'zbekiston prezidentini Tojikistonga rasmiy tashrifi davomida prezident Imomali Rahmon mamlakatning yuksak mukofoti birinchi darajali Zarrin toj ordeni bilan mukofotladi.
Unagrajdeni prezidenta Respublika Uzbekistan Mirziyoyeva Shavkata Miramonovicha ordenom Zarrin toj pervoy stepeni.
Tojikiston prezidenti farmonida aytilishicha, Shavkat Mirziyoyev Oltin toj ordeniga ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish yo'lidagi ulkan xizmatlari uchun munosib topildi. Muborak bo'lsin orden deyman Shavkat Miramonovichga. Halolingiz bo'lsin, ordenlaringiz ko'paysin. Biroq meni bir narsa o'ylantiryapti. Xo'sh, nima qildi Shavkat Miromonovich? U kishi uzilgan aloqalarni ulab qo'ydi, buzilgan munosabatlarni tuzatib qo'ydi. Normal vaziyatni normaga solib qo'ydi. Xo'sh, normada yashash qahramonlikmi? Qo'shni bilan yaxshi yashash, aql yashash qahramonlikmi? Vaziyatning yana bir qiziq tomoni, ordenni uzoq yillar qo'shnisi bilan ziddiyatlashib kelgan tomon berganidir. To'g'ri tushuninglar meni. Rahmon berganni qizg'anayotgan bo'lib ko'rinmay. Rahmon berganni qizg'anish haqidagi matal bir va bor Rahmon bilan bog'liqligini unutmang. Bu voqeaning ibratli jihati ham bor. Qo'shni bilan yaxshi yashash kerak. Tushkunda gilos pishig'i. Qo'shningizga bir chelak gilos olib chiqib bering. Siz bergan orden bo'lsin. Keyingi hayratim COVID bilan bog'liq. Tojikiston prezidenti yaqinda rasmiy tashrif bilan Pokistonga bordi. E'tibor bering. Imomali Rahmon samolyotdan yuzida niqob bilan tushdi. Koronavirus. Trapdan tushgandan so'ng unga ikki o'smir guldasta tutdi. Mehmon guldastani olmadi. Prezident gullarni rad etdi. Koronavirus. 10-iyun kuni Dushanbeda o'tkazilgan konsertda tomoshabinlar niqob taqib o'tirdi, chunki zalda ikki prezident o'tiribdi. Koronavirus. Dushanbeda Mirziyoyevni kutib olishga olib chiqilgan minglab yoshlarning birortasi yuzida niqob ko'rinmadi. Tojikistonda koronavirus faqat prezidentga xavf soladi. Xalq uchun u tahdid emas, degan fikrga keldim. Imomali Rahmon Shavkat Mirziyoyevni kutib olarkan Dushanbe aeroportiga mehmonni olqishlash uchun kamida 500 yoshni terib qo'ydi. Ertasiga Xo'jand aeroportida ham xuddi shunday manzara takrorlandi. Kadrni to'xtatib qo'yib, erinmay sanab chiqdim. Kamida 500 qiz sanadim. Aeroportda karnaylar shu qadar ko'p ediki, beixtiyor bitta Xo'jandda shuncha karnay bo'lmasa kerak, Farg'ona, Namangan, Andijonlik karnaychilarni ham olib kelishgan ov dedim. Tojikistonga rasmiy tashrifi davomida Shavkat Mirziyoyev Imomali Rahmonni Toshkentga taklif qildi. O'zbekda bor tovog'im, kel tovog'im, borsang-u qaytmasang aro yo'lda sin tovog'im degan gap bor. Mirziyoyev hech qachon tovoqni bo'sh qaytargan emas. Aksincha, tovoqni birinchi bo'lib uzatadi. Kelganini esa oshiq bilan qaytaradi. Shuni o'ylab, mingta qiz Toshkent, yana mingta qiz Farg'ona yo Samarqand aeroportida haftalab repetitsiya qilishini, oftobda kuyishini, sovuqda qotishini o'ylayapman. Qizginalarga achinyapman. Qizginalarda nima ayb deyapman? Tamam bo'ladi-ku ular. Tamam.
Ozod rakurs video dasturining yangi sonini audio variantini tingladingiz. Videoni tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, YouTube tarmog'imizga kiring. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.